și mare și folositor în același timp. Mare ca înțelesul și ca folos. Folos pentru noi toți. E unul dintre capitolele prototip, tipar al vieții noastre. Și tipar pentru întreaga Scriptură. O să vă citesc câteva versete, de fapt primele versete ale capitolului 11 și o să ne oprim la versetele despre care o să vorbim astăzi. În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. Vorcezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senar un șes și au descălecat acolo. Apoi au zis unul către altul, haidem să facem cărămii, să le ardem cu foc. Și au folosit cărămidă în loc de piatră, iar smala în loc de vară. Și au zis iarăși, haidem să ne facem un oraș și un turn, apoi vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă înainte de ne împrăștia pe fața tot pământul. Atunci s-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care îl zidiseră fiii oamenilor, îl zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul, și de aici urmează că versetele 6 și 7 asupra cărora ne oprim noi. Și a zis Domnul, iată toți sunt de un neam și o limbă, și o limbă au, și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Acestea sunt cele două versete asupra cărora o să ne oprim. Care era motivul pentru care Dumnezeu vrea să-i oprească pe acești oameni? Haide, dar zice Dumnezeu, coboară și zice, iată că s-au hotărât, sunt de o limbă, sunt de un neam, s-au hotărât să facă acest oraș și acest turn până la cer și nu se vor lăsa până nu-l vor face. Haide-mi dar să-i oprim și să amestecăm limbile ca să nu facă asta. Ca să nu-l ducă până la sfârșit, nu ca să nu facă asta, să nu ducă lucrul până la sfârșit. Care este motivul pentru care Dumnezeu oprește această nebunie a omului? Bineînțeles că era o nebunie. Adică să faci un turn până la cer e o nebunie. Nu se poate. Ce turn până la ce cer? Până la cât poate să-l înalțe? Nu. Frica lui Dumnezeu nu era că o să ajungă turnul la cer. Frica lui Dumnezeu era această alianță în rău. Dar nu era o frică. Nu știu, eu zic frică, dar voi înțelegeți că Dumnezeu nu e frică. Nu? Frica lui Dumnezeu era durerea lui Dumnezeu pentru om. Frica lui Dumnezeu de dragul omului. Adică frica lui era de dragul omului, nu de el însuși. Că se aliază în rău, se unesc în rău, fac un lucru rău, de faimă, de cinste, de mândrie pentru ei, de laudă, și care îi va îndepărta pe ei și neamurile care vor veni după ei mult, mult timp de Dumnezeu. Orice făptuire rea, fără de Dumnezeu, fără gând de Dumnezeu, numai spre faimă, numai spre mândrie, numai spre bățășenie, numai spre laudă în fața lumii, orice făptuire de tipul acesta și participarea la o asemenea făptuire produce urme, aduce urme greu de înțeles pentru noi acum, când ne gândim acum noi, pentru psihicul și pentru firea și pentru sufletul oamenilor generații în generații după. Ce exemplu să vă dau ca să înțelegeți? Exact cum Dumnezeu, după fiecare minune mare care făcea cu iudeii, atunci când ei erau disperați în pustia Egiptului și în pustia Sinaiului și în pustia din Marea Roșie și după aceea în toată pustietate, erau disperați că mor de foame, chemau numele Dumnezeu cu toată stăruință, se strigau către El și Dumnezeu făcea cu ei minuni mari care aveau răsunet generații după generații și neam după neam. Uitați-vă la David, minunile lui Dumnezeu ce s-au întâmplat cu 1000 de ani înainte de el, cu 1000 de ani, cu 600 de ani înainte de el, aproape toți salmii sunt presărați cu minunile acelea. Că Tu, Doamne, ne-ai trecut prin Marea Roșie, că Tu, Doamne, ai înmulțit mana în pustie, că Tu, Doamne, ne-ai condus cu stâlp de foc noaptea și cu stâlp de nor ziua, că Tu, aproape toți salmii. Dar asta nu era numai la David. Era în tot neamul iudaic. Asta și acum le-a rămas în memorie, în minte, Și nu numai lor, prin moștenire, și noi creștini avem aceste minuni ca niște, nu știu cum să zic, tipare de foc de pe care, la care ne întărim și pe care pășind sau aducând în aminte de ele sau pășind cu mintea pe aceste tipare, ne întărim și ne reașezăm pe un pământ tare. Când vine peste tine, nu știu dacă ați trăit asta, eu am trăit, când vine peste tine încercare, ispită mare, tulburare, grijă, frică că oare ești pe calea cea bună, că oare crezi în Dumnezeu cel adevărat, reașezarea pe aceste tipare ale vechi, nu numai cel puternic și neclintit al Mântuitorului, dar și cele vechi dinainte. Reașezarea pe aceste temeiuri, pe aceste temelii vechi este fundamentală. Adică atunci să zici, Doamne, eu cred în Tine, Tu, Cel ce ai scos neamul iudaic din pustia din Egipt și l-ai trecut prin Marea Roșie și s-a făcut marea ca niște ziduri de apă și ai trecut ca pe uscat prin adâncul mării pe poporul Tău. Tu care ai înconjurat muntele Sinai cu nor de foc înfricoșător în care n-au îndrăznit să urce ceilalți decât Moise. Tu care a dat 40 de ani mâncare în pustie, mană și nimeni n-a suferit de foame. Tu care ai adus și ai condus cu stâlp de foc noaptea și cu stâlp de nor ziua și ai acoperit de arșița zilei și atâtea și atâtea și atâtea și atâtea și te reîntăreai în ăsta este Dumnezeul tău. Acesta este Dumnezeul tău. Tu care mai târziu ai trimis pe Fiul tău cel născut și l-ai dat spre răstignire și spre moarte. Păi cum să nu te trezești, nu? Astea sunt tiparele. Și Dumnezeu știa asta și întărea pe iudei ca să nu uite și ziceau pe unde se întâmplau marile minuni. Zicea, iar tu aici să ridici un jertfelnic și să faci ca un fel de stâlp și un jertfelnic în care să rămână veșnic spre pomenire. Toți care vor trece pe ei să zice, aici i-a trecut Dumnezeu pe evrei prin Marea Roșie. Și toți care vor trece prin pustietatea aceasta să vadă că aici te-a izbăvit Dumnezeu de amaleciți. Că dincolo, deci, interea le creiona, le desena în jurul acestor minuni. Sau le întărea cumva spre vedere și spre amintire veșnică. Iar tu în chivotul legii să pui din mana care ți-am dat eu 40 de ani ca să nu zică nepoții și nepoții, strănepoții tăi că e povești. Să se ducă acolo să vadă mana care este în vasul cu năstrapă și să vadă toiagul lui Aron și să vadă tablele legii care ți le-am dat din mâna mea în muntele Sinai. Și toate astea se păstrau așa ca o temelie de foc în mintea lor și în inima lor și pe asta se temeluia credința lor în Dumnezeu. Peste după aceea au fost nesfârșite veacuri de invazia zeilor și zeităților. Dacă nu s-a pierdut cu totul credința în Dumnezeu, n-au fost numai profeții, ci a fost și acest tipar care i-a întors neîncetat, aceste minuni care s-au întâmplat cu ei, aceste lucrări. Ei, invers, astfel de fapte, orice faptă rea, făcută după capul nostru, fără voia lui Dumnezeu, peste voia Lui, împotriva voii Lui, se temeluiește, se face ca un temei al morții, se face ca un temei al căderii. Nu numai pentru tine, și pentru cei care vor veni după tine. De pildă, ca să vă dau un exemplu, într-o familie în care s-au despărțit tata și mama și s-au certat mult timp și nu s-au înțeles. Foarte greu este celui care va veni, copilul care se va naște și se naște și vine și el și își face și el familie mai târziu, să iasă din tiparul acesta. Și dacă vrea să iasă și urăște felul ăsta de a fi și ceartă dintre părinți și toate lucrurile acestea și nu vrea să o facă și el, atât de puternic se întipărește această temelie grea și rea, încât când, să zicem, dă de o tulburare, dă de o neînțelegere, nu mai găsește soluție de înțelegere cu soția lui sau cu soțul, soția nu mai găsește cu soțul ei, foarte ușor este să abdice și să zicem, vreau să mă despart, vreau să plec, nu mai, gata, m-am săturat. E vechea obișnuință, vechiul tipar care s-a întipărit în mintea lui, îi dă ghes, îi dă putere în sens rău. Îl încurajează, uite că au trăit și ei după aceea. Au trăit și ei. Ce? O să trăiesc și eu. Pe când cel care n-a văzut așa ceva în casa lui, rabde și de 100 de ori mai mult și îngăduie și iartă și încearcă și încearcă până când, pe când, dacă deja s-a produs un eveniment împotriva lui Dumnezeu, un eveniment rău, acesta are repercusiuni generații după generații asupra oamenilor, asupra celor care vin după ei. De pildă, sinuciderea. Știți bine că cei care, în familiile cărora s-a produs o sinucidere, e foarte tentant pentru foarte mulți și nu numai pentru cei care vin tată, fiu, mamă, fiică, mamă, fiică, mamă, fiică, ci și pentru cei de pe ramificații. Sunt tentați în situații critice să facă și ei la fel. E un semn și un exemplu negativ care îi tentează spre asta. Uneori sunt chiar adevărate epidemii de asemenea în familii sau poate nu numai, în anumite comunități de sinucidere. Tocmai pentru că ai văzut că este o scăpare și ești tentat să accepți și tu această scăpare dintr-o situație limită. Ei, motivul pentru care Dumnezeu zice și a zis Domnul, iată, toți sunt de un neam și o limbă, și o limbă au toți, și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ce și-au pus în gând să facă. Și de aceea să-i oprim. Cu alte cuvinte, foarte pe scurt, să-i oprim. Deci problema nu era asta că e același motiv pentru care Dumnezeu a oprit imediat căderea oamenilor în rai și petrecerea lor în rai după ce ei au căzut și s-au ascuns și au început să-și facă deja. Deci făceau o istorie a păcatului, începeau să-și facă șorțuri, începeau să trăiască prin tufișuri ascunși, să-și facă o viață paralelă. Dumnezeu a oprit această, nu pentru că era tiran, nu pentru că era raiul prea pur pentru asemenea animale transformate, oameni transformați în animale, ci pentru că o prelungire a acestei vieți în rău, o continuare în rău și îndepărtarea de Dumnezeu a acestei vieți, întipărea în om și lucra în om un tipar rău de viață și cu cât era mai lung acest tipar de viață, cu cât era mai îndelungat, de ani de zile, de zile, de săptămâni, de locuire fără de Dumnezeu în afara lui, prefăcându-te că nu înțelegi nimic, că nu vezi nimic, într-o minciună, de fapt, cu atâta urmările erau mult mai grave și pentru ei și pentru urmașilor. Cred că înțelegeți. De pildă, e greu să faci prima oară un păcat mare, să zicem desfrânare. Este greu să faci dacă tu ai avut în minte că nu trebuie să faci asta. După ce ai făcut aceasta o dată sau de două ori, nu mai este greu deloc, pentru că ai văzut că nu s-a dat nimeni în cap, n-ai murit pe loc, n-ai pățit nimic și ți se pare încetul cu încetul că e ceva normal. Așa se întâmplă când omul, după ce cade, cum a căzut atunci în rai, ar fi continuat o viață liniștită, ascunsă, prefăcută, în care l-ar fi dus să zică, mai pot să fac o dată aia, mai pot să fac și aia, mai pot să trec și peste regulă, mai trebuie să las, Dumnezeu e bun. Și ar fi întipărit o viață rea, ar fi întipărit un fel de a fi, un mod de a fi, un model de viață rea care greu, și așa greu mai iese, dar dacă era această obișnuință în rău care devine patimă, greu iese aceasta. Foarte greu iese. Și știm în viața noastră. Foarte ușor. Ce greu mai ies lucrurile care se repetă. Devin patim și foarte greu să le schimb. Foarte greu. Aproape imposibil. Aproape. Dar cu Dumnezeu se poate totuși în urmă. Și de aceea Dumnezeu oprește așa de repede această lucrare a păcatului care era începutul unei lumi. Cu acești oameni începeau o lume. Ei urmau să se împrăștine pe toată fața Pământului. Un tipar rău, dus până la capăt, o lucrare rea, fără de Dumnezeu, așezată numai pe mândrie, pe fățărnicie, pe părere de sine, pe faimă, pe laudă, pe amintirea cât am făcut noi, ce am făcut noi, ce am construit noi, cât am construit noi, cum am zidit noi, pe amintirea aceasta păstrată din generație în generație, și cum am ajuns noi de am dat peste nasul lui Dumnezeu și am făcut și am dres. Aceasta transformată și dusă generație după generație era un rău pentru întreaga lume. Dumnezeu a oprit această lucrare a lor pentru noi toți care urmăm după ei, știți? Nu pentru ei special au venit să le dea peste nas să zică n-aveți voie. Aveau voie, putea să facă toate prostiile, că nu ajungeau niciunde. Până la urmă era o ratare ce vreau ei să facă. Dar însăși lucrarea lor de lungă durată și tot felul de încercări care urmau să fie ca să facă ce și-au pus ei în cap, unirea în rău pentru mult timp lăsa urme de neșters pentru ei și generațiile de după ei și mândrii și fală și părere de sine până la neamuri după neamuri și mituri după mituri și gânduri după gânduri peste veacuri. De aceea Dumnezeu oprește acest început al răului din nou. Lumea începea iară cu un rău. Cu un lucru de laudă, un lucru de mândrie, un lucru de părere de sine, un lucru de începuse lumea odată cu Adam și Eva care au vrut să devină Dumnezei fără de Dumnezeu, era începuseră cu un rău, Dumnezeu a oprit acel, a venit potopul, începea o nouă lume și a început din nou lumea tot să devină Dumnezeu, adică să ajungă la cer, ca așa și imaginau ei, să ajungă la cer să fie ca Dumnezeu fără de Dumnezeu. Să acceadă, să găsească o cale de ieșire și de intrare în cer, fără ca Dumnezeu să le dea voie, fără să-i cheme înapoi, fără să dea la o parte heruvimul de foc. Era o prostie, nu se putea. Dar însă și ideea asta era rea și ducea la gânduri rele, gânduri întinate, gânduri tulburi, și care ar fi urmau să călătorească generații după generații. Și Dumnezeu oprește ca și în rai lucrurile acestea, repede, înțelegeți? Că nu se vor opri din ce și-au pus ei în gând să facă. Nu, Dumnezeu, nu se vor opri și nu vor ruca la mine și mă vor da jos. Nu asta era gândul lui Dumnezeu. Gândul lui Dumnezeu este, inima lui Dumnezeu este pentru inima noastră, gândul lui Dumnezeu este pentru gândul nostru. Ce gândește omul, ce se ridică în inima lui, ce dezastru poate să se nască acolo, cum zice Mântuitorul, cu câtă durere, parcă zice că din inima omului izvoresc toate relele, și hulele, și pajocurile, și minciunile, și înjurăturile, din inima omului. Și Dumnezeu tot acolo zice, de ce s-a ridicat un asemenea gând în inima voastră? Tot asupra inimii omului, că vă spun vouă că în inima voastră este împărăția cerurilor. Acolo este tronul lui Dumnezeu, acolo este împărăția cerurilor. El este atent la inima omului care devine pește de tâlhari. Prin ceea ce vreau ei să facă și prin bătoșenia și mândria lor, se nășteau o pește de tâlhari. Urma să se transforme inima lor din puțină smerenie pe care mai aveau să o scoate cu totul afară și să adăpostească acolo numai fățărnicia mândriei și părere de sine. Ori asta era un dezastru. Nu era bine. Deci e bine să plecăm de la ideea aceasta. Dar în același timp, vedem ce se întâmplă. Omul se mândrește, se folosește, se crede cineva, începe să facă lucruri în consecință ca să se folească, ca să se mândrească, și ce se întâmplă de fapt? Cu cât omul știe să se descurce pe plan exterior, materialnic, să facă lucrurile din punct de vedere material, din punct de vedere exterior, din punct de vedere de a fi văzut de ceilalți, din mândrie, din părere de sine, cu cât omul face asta mai mult, și îndeamnă mintea și inima să petreacă în această mândrie, în această părere de sine, lucrează pentru asta, cu atâta Dumnezeu îi stă împotrivă. Dumnezeu stă împotrivă celor mândri. Dumnezeu stă împotrivă celor mândri. Și să știți că și aici se dezleagă cumva și cuvântul Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, ale celor smeriți le dă har. Că noi zicem, dar ce are cu mine? Dacă sunt eu mândru așa și de ce vine repede să mă oprească și îi stă împotrivă? Pentru că mândria neoprită, nedomolită, neogoită, mai, și lăsată așa să petreacă mult în inima noastră și cu părerea noastră și indulcindu-ne în această falsă dulceață a imaginației, a iluziei, a părerii de sine, aceasta creează o istorie a mândriei în inima noastră, face din ea o patimă înfricoșător de greu de scos. Exact cum oamenii, ceea ce părea absurd, ceea ce părea total aberant, ca o fată să fie atrasă de o fată, un băiat de un băiat, dar pentru că la o anumită vârstă, într-un timp oarecare, locuind în aceeași casă, în același apartament, s-au găsit la un moment dat se mângâie, să se atingă cum se cuvine și s-a născut în ele sau în ei plăcere și se transformă firea, pur și simplu, se distruge firea, ceea ce era firesc. Forțele care erau firești într-o anumită direcție sau într-alta, nu-și mai cunosc direcția și o iau razna, pur și simplu. Și constată și găsesc în atingerile acelea necuvincioase a unui băiat față de un băiat sau o fete față de o fată, că este acolo undeva o plăcere și se transformă în rău. Și acel băiat va fi tentat spre băieți, va vedea altfel lucrurile, fața spre fete, îngrozitor. Ei, așa e și aici. Așa face și mândria. Plăcerea asta pe care ți-o dă mândria de lungă durată, atunci când Dumnezeu nu intervine, că zice, de ce vine Dumnezeu la cel mândru? Că Dumnezeu celor mândri stă împotrivă. Păi de ce vine la mine? Să mă lase în pace cu mândria mea, dacă vreau să fiu mândru. Păi vine pentru că această mândrie produce o anumită plăcere pe care tu singur, în fel de onanie spirituală, mândria, știți? Mândria e o onanie spirituală, ea nu are un temei. Ea e o minciună. E o minciună mare, imensă. Ea pleacă de pe niște temeiuri aproape inexistente, că sunt și eu deosebit, că nu știu ce deosebit. Prin ce? Cum zicea părintele Paisie. Că sunt mândru, părinte, zicea unul. Și a zis, bine, dacă ești mândru și te crezi mare, ia găleata asta și astupă gaura de ozon. Și el a zis, păi nu pot. Păi și atunci de ce ești mândru? Adică dacă nu ești în stare nici măcar să astupi gaura de ozon din stratosferă, păi tu nu ești mândru de nimic, măi. Adică dacă ești mândru, păi să fii mândru pentru ceva, serios, pentru ce ești mândru? Păi sunt mândru că am părul nu știu cum, că am, mai sunt un miliard cu părul nu știu cum. Că sunt bun la matematică, mai sunt un miliard mai bun ca tine. Că sunt bun la nu știu ce, mai sunt un miliard mai pricepus ca tine. Că memorez repede, mai sunt un miliard mai pricepus decât tine. Adică cu ce? Nu e o minciună, nu e un nimic acolo, ești ca un fel de broască care se umflă și zici, sunt cât un munte și ești o broască în băltoacă, atâta tot, muntele-i munte și tu ești broască în băltoacă, deci nu. Și atunci această mândrie care este un fel de onanie spirituală, adică apelează la imaginație, mândria nu poate exista fără imaginație. Ea are nevoie de suportul celorlalți, deci ceilalți să zică, wow, ce desebit ești, wow. Oricum nu e nevoie de foarte multe. Este una cu 5 ani, mi-a zis cineva, cu 2 luni mi-a mai zis cineva, ăla s-a uitat cu foarte multă plăcere la mine, ăla. Deci se adună toate astea. Uite, am 10 martori care spun că sunt deosebit. Adun în restul vieții mele, cam, cum mi-a zis profesorul, mă, tu o să ieși ceva bun în viață. Wow. Mai zice nu știu cine, nu știu ce, mai zice, nu, ăstea toate se adună, ăștia trebuie să fie ca martori acolo tot timpul aplaudați. Ți-aduci tu acolo tot timpul în preajmă, toate amintirile acestea. Ăsta trebuie să fie, dar tot, e un rol tot al imaginației, e o sinteză imaginativă. Că dacă ar fi să-ți aduci aminte și toate locurile când ai fost ratatul, rataților, prostul, proștilor, când tu însuți ai zis, bă, tâmpis-mă, mă, prostul, mă, și erai sincer, 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 tu însuți te-ai definit absolut, adică ai zis, da, dumne, sunt prostul, proștilor, asta e, și asta nu, numai faci niște sortări speciale, aduni așa de peste tot ce poți, ălea le exagerezi enorm, le gândești, le regândești, le exagerezi, le întărești, le ridici pe piedestale și restul trebuie să-ți imaginezi. Deci sunt acești 5-6 piloni de oameni, situații, momente și peste ei trebuie să zidești un dita mai palat, imens, imens, nu stă pe, asemenea, 5, pe 5 piloni prăpădiți. Trebuie să-ți imaginezi, trebuie să faci iluzii, să-ți faci iluzii multe. Trebuie să susții prin foarte multă imaginație această mândrie, prin foarte multe păreri de sine, prin foarte multă laudă de sine. Restul, cât nu pot tăi adăuga, trebuie să-ți produci tu, toată ziua, să-ți faci laude, să-ți aduci ofrande, să zici, eu sunt deosebit, eu am făcut, uite atunci ce am făcut eu, ce n-a făcut tăilalt. Tot timpul trebuie să-i judeci pe ceilalți, să-i faci una cu pământul, dar eu nu sunt așa. Uite, ăla a făcut așa, eu nu sunt așa, uite, ăla, judecata la mândrie, la cei mândri este fundamentală, fără judecată nu poți trăi. Tu trebuie să-i judeci total pe ceilalți ca să-ți poți cumva să, deci toți sunt nimic, nimic, că eu sunt ceva, ceva. Ca să poți să te ții tot timpul pe, pe judecată, trebuie să nu mai tacă. Deci ofranda sau slujba pe care o aduce omul diavolului, chipului lăuntric, care e un idol, un demon, este judecată. Să judeci cu asprimele ceilalți cât poți să-i lovești, să-i sânge să faci pe pereți cu ei. Și atunci sângele acela îți produce o liniște foarte mare, exact cum când se făceau ofrande la zei, cu sânge se duceau. Ei, trebuie să tai, să spintești dintre oamenii apropiați, să-i judeci pe toți cu asprime, ca să te poți susține în mândria ta, că altfel nu poți. Și aceste ofrande, aceste jertfe îi plac diavolului. Și diavolul susține această mândrie, te iluzionează, trăiești într-o lume, ești ca un drogat. Această mândrie produce o stare de, ca un fel de stare de extaz, dar e un extaz al răului, o ieșită din sine, de plăcere, de... Trăiești ca într-o lume separată, ești un nebun, plutind, visător, crezând că ești cineva, că ești ca... că dacă mor tu, moare toată lumea, că dacă pierd tu, dacă nu vezi tu, nu vede nimeni, că dacă nu înțelegi, nu înțelege nimeni. E groaznic, e ca o stare de... de visare. Aceasta este o onanie spirituală, adică masturbare spirituală. Cu imaginații trăiești și îți produci niște stări pe care tu, de fapt, nu le trăiești. Toate sunt trăite la un nivel imaginativ, nu sunt reale. Asta este mândria și produce această stare și este colaborator extraordinar diavolul la toată această osteneală. Este colaborator perfect, el se ocupă. De fapt, părinții spuneau, chiar și la masturbare obișnuită, spuneau, numeau masturbarea obișnuită, desfrânare cu diavolul. Adică ceea ce îți imaginezi tu acolo, este diavolul te ajută în imaginațiile acelea și în toate. Și cu atât mai mult aici. Aici e... Și această mândrie, Dumnezeu îi stă împotrivă. Pentru că ea produce foarte, foarte multă durere. Ea produce o dependență îngrozitoare. Ea produce o dependență mult mai mare decât o produc beția, fumatul, drogurile, orice. Este dependența dependențelor, este tot ce poate crea diavolul mai superior. E, cum se numeau pilulele acelea excepționale, droguri, niște pilule, ecstasy. Mai sunt și altele mai bune. Ei, ăsta e ecstasy, ecstasy, ecstasy. Nu există ceva mai superior produs de diavol decât mândria ca imaginație și ca... Deci asta este. Ori, dacă vrei să-l salvezi pe un om de la droguri, Te repezi atunci când ia prima oară, a doua oară, te repezi, îl oprești, îi tragi câteva palme, îi de gât, măi, vino acasă, mă, vino acasă, lasă prostiile, trezește, devine sfit, așa face Dumnezeu. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Cuvântul acesta este semnul dragostei lui Dumnezeu. Nouă ni se pare semnul răutății lui și că vine la mine și îmi trage repede peste cap. Și... Nu, e semnul dragostei lui. Nu vrea să te lase. Și celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Dovadă aici. Aceștia s-au apucat să facă o chestie mega, toți la un loc mândră, lăudăroasă, cu care se laude neamuri de neamuri după ei. Dumnezeu le-a stat împotrivă. Nu a vrut să-i lase. Asta era motivul. Nu că era frică să nu urce la cer ei și nu știu ce și prostii. Nu. Și asta este, se întâmplă în viața fiecare dintre noi. Dumnezeu ne stă împotrivă. Când Sfântul Siloan Atonitu s-a chinuit 17 ani, 17 ani, pentru că totul a plecat de la un stareț din... Făcea parte acest stareț din obștea plecată de la mănăstirea de la Sarai, de la mănăstirea de la schitul Sfântul Andrei din Muntele Atos, un schit care avea 600 de monahi, un schit rusesc, cu cea mai mare biserică din Muntele Athos, schitul acest rusesc dezvoltase o rugăciune a inimii mai... Au început acolo niște dispute despre rugăciunea inimii. Pe la anul 1911-1912 au început acolo niște certuri între monahi, între aia 600. Unii ziceau rugăciunea inimii se face așa, alții ziceau rugăciunea inimii se face așa. Unii ziceau poți să o zici și să o formulezi chiar dacă nu înțelegi ce zici, dar să o zici neîncetat, alții ziceau nu, trebuie să înțelegi perfect ce zici și numai dacă înțelegi perfect ce zici, să o zici. Și s-au disputat acolo, au ajuns la niște... Nu se certau, nu se băteau, nu vă închipuiți. Dar erau probleme teologice foarte fine pe care le discutau și grecii s-au speriat că, vă dați seama, 600 de monahi nu era de aici de acolo, 300 împotriva 300 și au trimis la țarul Nicolae, vorbă, fă ce știi și fă liniște în mănăstirea asta, că la noi în Muntele Athos nu mai e liniște. Și se împrăștie tulburarea și la mănăstirea rușilor, care avea 2000 de monahi, la Rusicon. Adică dacă se împrăștie și la ăștia, suntem terminați. Și atunci țarul, într-o dimineață, a adus flota rusească acolo și a încărcat nu știu câte corăbii cu monahi, pe unii dintre ei, i-a ales el, nu știu care dintre ei, ăia care spuneau că poți să duci oricum, i-a băgat acolo și i-a dus în muntele Caucaz și acolo în munții Caucaz i-a lăsat. Și acolo au făcut mănăstiri deosebite și au numit acel loc Noul Athos. Așa s-a numit muntele Caucaz, Noul Athos. Și din Noul Athos mai veneau din când în când părinți mari care fuseseră monahii în muntele Athos și mai vizitau pe monahii de aici. Și a venit un asemenea părinte prin muntele Athos și era părintele Siloan la Rusicon, Sfântul Siloan. Și Sfântul Siloan s-a apropiat și el de acest om care venise și se vadă ce și cum. Și era un mare trăitor al rugăciunii inimii, acest părinte venit din Caucaz, bătrân, din obștea aia, dusă cu corăbile. Acum a întors, înțelepțit, luminat, mare, și le spunea oamenilor cum să facă rugăciunea, monahilor, vorbea cu ei. Și a vorbit cu părintele, cu alții de față, nu știu ce a vorbit cu Sfântul Siloan, dar Sfântul Siloan i-a spus că face rugăciunea, nu știu cum i-a spus, ce i-a spus. Și acel om mare a zis, măi, păi dacă tu la vârsta asta faci rugăciune așa, dar la 70 de ani, cum o să o faci? Și asta a spus-o de față cu el și în auzul altora. Și fără să-și dea seama, în inima Sfântului Siloan s-a strecurat o mică mândrie, mică. Și de aici a început chinul. Chinul de 17 ani, chinul suferinței, chinul durerilor, chinul diavolului, l-a încercat, se bătea cu diavolul față către față, ziua și noapte. Se închina către icoane și se punea între el și o icoană în diavol. Făcea, deci greu de spus, pentru un om care nu știe ce înseamnă duhuri necurate sau nu le-a trăit niciodată nici măcar cât de puțin, ziceți povești, băbeli, nu. Acest om s-a luptat la nivelul minții și la nivelul inimii cu diavolul 17 ani până la deznădejdea deznădejdilor. Și în această stare de deznădejde, aproape de deznădejde, i s-a arătat Hristos, după ce el a strigat ziua și noaptea către Hristos și a zis, ești de neîndurat, ești de neclintit, nu vii să mă ajuți? Și Hristos i s-a arătat și a spus, ține mintea ta în iad și nu deznădejdui. Și cumva el a întrebat, de ce am suferit atâta? Și Mântuitorul i-a zis, cei mândri totdeauna suferă. I-a zis Mântuitorul, cei mândri pururea suferă. Deci nu suferă că de... Suferă pentru că, în primul rând, cad în mâinile diavolului. Cad în mâinile diavolului. Urmarea firească, Dumnezeu îi stă împotriva, adică nu binevoiește, nu dă har la cei care se apropie de mândrie. Nu dă har, dar nu asta este cea care este suferința principală, că lipsește harul, dar Cea și mai grea este că începi să ai colaborare sau călătorești împreună cu diavolul pe această cale, care este a lui, a mândrie, a părere de sine. Și diavolul te chinuiește, el nu are împreună călător, nu are slujbași pe care îi cinstești, nu. Diavolul, dintr-un început, este ucigaș de oameni. Este ucigaș de oameni. Diavolul te chinuiește, nu-ți face nicio cinste. Poți să-i aduci tostanale toată ziua, poți să-i ridici jefelnice, poți să-i aduci jertfe, nu, te va ucide, pentru că el asta îi place. Asta e firea lui, înțelegeți? Deci diavolul chinuiește îngrozitor. Nu dă Dumnezeu, nu îngăduie ca el să-l lase, să-l ucide pe om sau să-i facă rău, dar între timp, cât timp adăposești mândria cât de puțin în inima ta, te chinuiești îngrozitor, îngrozitor. Iadul pe pământ, iadul pe pământ. Așa că această suferință care vine după ce omul se mândrește, că celor mândri Dumnezeu le stă împotriva celor smeriți de har, nu este neapărat lipsa harului și al împotrivirii lui Dumnezeu. Împotrivirea lui Dumnezeu sau faptul că Dumnezeu se dă la o parte înseamnă în sine prezența diavolului. Unde nu este Dumnezeu, este diavolul. Ori prezența diavolului este un chin înfricoșător. Prezența diavolului înseamnă dezvinare. Prezența diavolului înseamnă ruptură. Înseamnă diavolos, înseamnă dezvinătorul. El dezbină, el sparge tot. El distruge tot. Cu asta se ocupă, asta îi place, asta e firea lui. Așa s-a transformat. Este contra și împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu zidește, creează, face bine, lucrează, el face invers. Totul dărâmă, totul distruge, totul face rău. Deci, exact ce s-a întâmplat aici. Imediat după ce ei s-au mândrit și au început să construiască nebunia ce au vrut să construiască, Dumnezeu s-a dat la o parte, s-a pogorât, a văzut ce fac, s-a dat la o parte și a venit diavolul. Diavolul este cel care a îngăduit Dumnezeu să aducă între ei dezvinarea. Deci a îngăduit Dumnezeu să aducă între ei, a îngăduit, n-a vrut, a îngăduit să aducă între ei dezvinarea, Dumnezeu l-a stat împotriva. Și s-au împrăștiat limbile, s-au rupt toate, s-au... a fost un dezastru. Dar asta se întâmplă cu fiecare în parte. Cu fiecare în parte, așa, asta face mândria. Asta face mândria. Cu cât omul caută și se caută numai pe sine și caută spre exterior, spre superficialitate de a fi pe plăcerea celorlalți, de a fi faimos, de a fi văzut bine. Cu cât omul face asta și caută lauda exterioară și lauda oamenilor, cu atât se dărâmă zidirea lăuntrică a omului. Așa se întâmplă. Cu cât te lupți în exterior să fii mai văzut, mai, nu știu cum, mai lămurit, mai bine vorbit de toți, cu cât vrei să le închizi gura la toți, să zic că e cel mai deosebit, ești cel mai, cu cât te lauzi mai mult, cu cât vrei și cauți mântuirea mai mult, cu cât crezi că tu zidești în exterior ceva, o zidire ca să placă lumii și să rămână toți muți, de multe ori această zidire este la propriu, adică faci palate, faci tot felul ca să fii lăudat, îți construiești imperii ca să fii lăudat, ca să fii puternic, ca să fii stăpânitor asupra altora. Deci nu e numai o chestie de fațadă, de faimă spirituală, ci de multe ori trecută în practică. Dar cu cât omul face în exterior aceasta, în lăuntrul lui se întâmplă dezastru spiritual. În el se întâmplă separarea asta, limbilor, ruptura asta, tot ce este. Zidirea interioară a omului se dărâmă. Zidirea interioară a omului se dărâmă. Până la urmă și în exterior Dumnezeu îi va sta împotrivă și toată strădania asta va pieri până la urmă, măcar și prin moartea lui, dacă nu altfel, că tot ajunge omul să moară la un moment dat. Dar să țineți minte cuvântul ăsta și gândul ăsta. Cu cât omul se străduiește mai mult în exterior spre faimă și spre laudă, în interior el este dărâmat de diavol. Este o dărâmare interioară, lăuntrică. El dă acces diavolului spre interior. Nu-i vorba că omul trebuie să nu facă nimic, să nu construiască nimic. Nu asta e problema. Problema pentru ce o face. Dacă o face spre faimă și spre laudă, va pieri. Va pieri interior, sufletește. Cu cât aici dovada că nesfârșiți oameni, de la artiști, de la cântăreți, de la oameni de afaceri care fac o lume întreagă, construiesc o lume întreagă, dar ei interior sunt dărâmați. Unii dintre ei se sinucid. Sunt dărâmați de puterea diavolului. Sunt dărâmați de viermele interior, care este șarpele interior, care este diavolul și căruia i-au dat toată deschiderea și care i-au mâncat. În ce sens se dărâmă interior? Inima, mintea, voința se dezbină. Ceea ce vedem și la noi foarte bine. Deci este o dezvinare cumplită și nu numai între inimă, minte și voință este o dezvinare cumplită, ci și în cadrul minții, și în cadrul inimii, și în cadrul voinței, totul este dezvinat. Totul este dezvinat. Nu ai odihnă nicio clipă. Nu poți să ai un gând clar, lucid, să mergi pe el. Zici într-un fel, vine alt gând, da, dacă nu e așa, poate e așa, dacă nu e așa, e așa, dacă nu e așa, e așa, dacă nu e așa, e așa. Numai frici, numai tulburare, numai spaimă, numai tu... E ca o schizofrenie a minții, o ruptură neîncetată a minții. Schizo înseamnă ruptură. E o ruptură a minții. Mintea se rupe, parcă la porunca lui Dumnezeu. E îngăduită de Dumnezeu această... Cu cât omul se mândrește în exterior și dorește slavă și cinste, Dumnezeu îngăduie lucrarea aceasta diavolului de a rupe mintea. E ca, dintr-o dată, mintea noastră devine ca un fel de popoare de nesfârșite limbi. Nu te mai înțelegi cu tine însăți. Acum vrei așa, mâine nu mai vrei așa. Dar ieri cum vreau așa? Parcă așa vreau. Nu te mai înțelegi tu pe tine, ca și cum nu ți-ai mai înțelege limbajul tău de cu o zi înainte. Păi, dar ce limbaj vorbeam atunci? Nu mă hotărâs eu așa? Nu, dar acum nu mai vreau așa. Păi, cum adică nu mai vreau așa? Păi nu m-am hotărât eu așa? Cine sunt eu, ăla sau ăsta? Sau ăla de mâine care va fi? Asta este semnul că multe fapte le facem din mândrie și părere de sine și atunci Dumnezeu îngăduie această ruptură interioară, această înmulțire, această, cum să o numesc, cum o numeau ei, la turnul Babel a amestecat limbile, adică au început fiecare să vrească în altă limbă și nu se mai înțelegeau între ei. Așa și mintea noastră este pur și ruptă de la o zi la alta, nu ne mai înțelegem cu propria noastră gândire și propria noastră minte și propria noastră logică și propria noastră hotărâre. Așa e și la nivelul inimii. Acum îmi doresc așa. Uite ce băiat deosebit. Gata, vreau să-mi fie prieten. Nu mai este. Nu acela. Vreau celălalt care e blond. Nu, nici acela. Parcă celălalt. Păi și atunci ce-i cu inima mea? Care-i hotărârea ei? Care-i voința ei? Nu mai este nicio voință, nicio libertate, nicio hotărâre clară. Nimic nu-i sigur. Totu-i. Vorbim în limbi diferite. Ce să mai vorbim că mintea vorbește într-o limbă, inima vorbește într-altă limbă, voința într-altă limbă și noi nu știm ce vrea inima mea de la mine. Lasă-mă în pace, inimă. Deci trebuie să învăț la examen, inima. Nu, că trebuie să mergi nu știu unde, să fii cu nu știu cine. Lasă-mă în pace. Deci nu te înțelegi cu inima ta, nu te înțelegi cu mintea ta. Inima zice, hai, totuși mai du-te, mai și spovedește, mai... Nu am treburi, nu știu ce, nu știu cum. Vorbiți limbi diferite, total diferite. Cele trei nu se mai înțeleg. Nici voința, nici mintea, nici libera, nici inima nu se mai înțeleg. Parcă vorbesc limbi diferite. Și așa e, vorbesc limbi diferite. Deci, ce s-a întâmplat atunci la turnul Babel e un tipar care se petrece cu noi toți de atunci până la sfârșitul veacurilor. Dar e o milă lui Dumnezeu cu noi. Nu e așa o pedeapsă și un blestem. Pentru că dacă noi, ia gândiți-vă, dacă noi am hotărât mândria, am hotărât faima, am hotărât lauda, am hotărât că facem asta pentru laudă, pentru cinste, ca să fim mai tari, ca să fim mai puternici, ca să-i supunem pe ceilalți, ca să ne se supună toți și ne-ar ajuta și mintea și inima și voința, toate ar fi într-un gând și într-o hotărâre să facem asta, ar fi un dezastru. Am merge ghemotoc spre moarte. Ghemotoc, așa, ca și cum ai arunca o bilă drept spre popii ce se duce. Spre moarte, fără discuții. Și a face și un rău imens, imens, tuturor. Oricine ne stă în cale, în calea noastră de a ne slăvi, ne-ar face praf și pulvere. Noroc că Dumnezeu stă împotriva acestei porniri nebunește, ca și cum ar începe unul, tu ai fi nu știu unde, și ar veni cineva spre tine cu toată, măi, cum ai făcut tu asta și așa te parcurs și mai domolești, așa, nu știu, să meargă încolo, să vină spre tine, sau să o ia în față, sau ce să facă. Așa face Dumnezeu cu noi în drumul nostru spre rău. Deci ne prăvălim spre rău cu toată râvna și Dumnezeu împarte și dă voie dezbinării acestea limbilor, inimii, minții. De fapt, e o lucrare a diavolului, că el se ocupă cu dezbinarea, dar îi dă voie diavolului să facă asta cu noi, ca noi să nu mai avem toată această povărnire spre rău cu atâta hotărâre, cu atâta, măcar și să ne smerim. Știți că aceste toate te smeresc. Foarte mult te smeresc. Adică tu însuși nu mai poți să ai respect față de tine. Păi, dar n-am și eu ieri nu știu ce, acum ce e cu mine de zic nu știu ce. Astea toate sunt semne ale dragostei lui Dumnezeu. Astăzi zic nu știu ce. Extraordinar, domnule. Sunt o pramatie. Păi ieri ziceam nu știu ce. Păi cum să mă cinstesc eu pe mine că eu sunt calea, adevărul și viața și temelia și fundamentul și, nu, baza temeliei fundamentului lumii? Când eu acum zic așa, mâine zic așa, apoi mine așa. Cum să zic eu altuia, ascultă-mă și fă ce zic eu, când tu acum zici așa, mâine zici așa, apoi mine zici așa, peste o oră, ce mâine? În două minute zice așa, în trei minute zice așa, în două minute mai zice așa iară. Și atunci ce să mai cer tu? Că tu despre tine ți-e rușine și ți-e silă așa și... Nu prea dai tu cinste așa când te uiți în oglindă, după ce știi ce ai făcut și cât ai făcut și câte lașități ai și pe unde te ascunzi și cum faci și cum minți și ce să-ți mai dai cinste tu? Astea le îngăduie Dumnezeu ca să ne smerim. Nu le îngăduie ca să ne bată așa, să ne... ci e singura cale să smerenie. Deci Dumnezeu îngăduie această ruptură, această sparge mintea, sparge inima, sparge voința, o face franjuri. Încât tu singur zici... Ori începutul întoarcerii omului din toată nebunia aceasta a turnului Babel este să-ți constați dezastru. De aceea toate rugăciunile Sfinților încep, Doamne, nimic, sunt pulberea drumurilor, sunt... Nu știi cum să-ți mai zici. Dar așa e. Deci acești ființi care scriu rugăciune nu sunt niște obișnuiți mortificatori ai sufletului și ai trupului care numai le place să se autopedepsească, să se autoflageleze și ei zic numai așa formal. Ei chiar văd asta. Că se schimbă. Că de-abia se simt în frâu, că le vine acum să facă asta, mâine le vine să facă nu știu ce, poi mine nu știu ce, că dacă au văzut ceva din toate devine o necesitate creată, ei, nu era până atunci necesitatea aia. Dar acum din toate dacă au văzut, e absolut necesar așa ceva. Deci îți dai seama ce slab ești. Și văzând ce slab ești, ce să zici, Doamne, sunt pulbre drumul, sunt nenorocitul, ăla nenorocitul care știe ăla care nu sunt bun de nimic. Toate rugăciunile adevărate încep cu această constatare, de pe baza aceasta smereniei. De aici începe totul, dacă să se rezidească. Nu de pe părere de sine, nu vede că sunt cineva, că fac, că drăi, că lucrez, că... De pe asta nu se poate zidi. Toate astea pot fi începutul unui nou turn Babel. Nu, trebuie dărâmate toate astea și de-abia pe smerenia aceea se poate construi ceva. Dar să continuăm. Așa. Aici am scris și despre minte și despre voință, cum sunt rupte și ce se întâmplă când se rupte. Inima nu cunoaște limba minții, mintea nu cunoaște limba voinței, voința nu cunoaște limba inimii, nu înțelege nimeni nimic. Toți se bat între ei, se ceartă, exact ca în turnul Babel, de sus până jos. Voința este mult slăbită. Știți cu ce se aseamănă voința? Voința este foarte puternică. Voința noastră este extraordinară, este... Sunt toate forțele psihicului, sufletului, trupului la un loc. Este voința. Atât de puternică poate fi voința. Adică voința e ca un general care se cheamă toți soldații, de la trup până la... Și hai să facem aia. Și se face trupul întreg ca un simplu instrument care face ceva. Și mintea, și inima, și totul. Asta e voința. Asta poate să facă voința. Or, voința ajunge la o slăbiciune infernală. Deci, hai să mă ridic. Adică totul e... Ca și cum ai ieșit în fața, soldați, drept, toți acolo cu... Atenție la mine, ce zice? Adică, nu poți face nimic cu oamenii aia, nimic. Bă, voi n-auziți ce vă zic. Nu te ascultă inima, nu te ascultă mintea. Are chef, de ce să te asculte? Cine ești tu să te ascultă? Nu te ascultă, îngrozitor. Exact se aseamănă voința cu Samson. Samson care fusese puternic, Samson care fusese... De nebiruit. Samson, care se ducea la o iubită de lui filisteancă. Se bătea cu filistenii, dar îi plăcea o filisteancă. Avea o filisteancă. Și Dalila. Și se ducea pe la ea și când îi mai veneau, îl înconjurau pe acolo, înconjurau casa și ce înconjurau ei, să-l omoare, să-l prindă, el nu își uita de multe ori sabia, ce nu prea avea treabă cu... Era atât de puternic încât, ieșind afară, văzându-i pe toți aceștia acolo să năpădească pe el, a luat o falcă de măgar mort, o falcă, falca de jos, tip partea cea mai... Și cu aia a omorât nu știu câte sute de oameni. Și așa, dătea cu ei, avea o putere extraordinară. Deci nu... Asta e voința. Dar voința noastră seamănă cu Samson după ce i s-a tăiat părul. Amărât, vai de capul lui și mai și scos ochii. Și exact așa suntem noi cu voința, ca și Samson orb, care se străduia să lupte cu ceilalți, dând cu mâinile prin aer, nici n-avea putere să-i oprească, n-avea nimic. Fără părul în care avea puterea, cu orb, încercând să se bată, exact așa e voința noastră. Dând cu mâinile prin aer, crezând că așa se apără și rezolvă treaba. Nu rezolvă nimic. Inima e ca un cal sălbatic. Dar să știți că inima nu e numai ca un cal sălbatic, ci ca o pasăre speriată. amândouă. Inima e și ca o pasăre speriată sau ca un hârcioc speriat care, cum face așa, se bagă în... Dar și ca un cal, deci când o apucă pe ea, că crede că au găsit calea, foai, de mine, acum se aruncă ca o cloșcă, că se bate cu toți, se face drege. Dar așa timp e și sferioasă și fricoasă ca un hârcioc de câmp. Sau ca, ce să mai zic, ca o pasăre de aceea speriată care nu mai face o dată așa și toate păsările zboară din iarbă într-o clipită. Nu mai este niciuna. Așa a ajuns inima noastră. Vai de capul ei. Nu cunoaște limba minții, nu cunoaște limba voinței, nu ascultă nici mintea, nici voința, nu se poate exprima, nu știe ce vrea, e tâmpă, goală, din când în când mai trage concluzii, cred că vreau nu știu ce, dar nu știe bine dacă vrea sau nu vrea. Groaznic. Și ca un cățeluș mic care schieune tot timpul, și plânge toată ziua, și toți care scriu cântece, scriu cum le plânge inima, cum plânge inima, dar nu pot să rezolve problema asta. Mintea, ce să mai zic, schizofrenică, ruptă în toate părțile, e o, ca o gâlceavă de popor mult care se ceartă într-o piață în toate limbile și nu mai știi cum să-i împaci, ce să împaci între ăla și ăla și ăla și nici tu nu știi ce să spui și n-ai ce face. Cam așa se înfățișează portretul omului contemporan. De fapt, toate acestea și războiul gândurilor la nivelul minții, de atunci de la Babel a început războiul gândurilor, și de la mândrie începe războiul gândurilor, de să știți, când aveți războiul gândurilor, aveți mândrie. Când mintea nu vă lasă o clipă, când vin tot felul de gânduri ziua și noaptea și vă războiesc, începând de la gândurile de hulă, până la cele mai stupide gânduri, toată ziua și noaptea, înseamnă că avem mândrie. Nebunia și orbirea inimii cu tot felul de porniri și frici, tulburi și nu te lasă să dormi de frică, nu te lasă să dormi de nu știu ce dragoste nepământească, bruscă. Și slăbiciunea voinței, toate acestea, slăbiciunea voinței, ca un Samson orb și cu părul tăiat, nebunia și slăbiciunea inimii, ca un cal sălbatic și ca o pasăre speriată, și războiul minții, războiul gândurilor, ca o gâlceavă, ca un tumult de lume care se bate, își dau unii toți cap în cap unii la alții, toate sunt lucrări ale diavolului. Sunt lucrări ale diavolului. Astea sunt lucrările diavolului și sunt semne ale căderii noastre în mâinile lui. Ai făcut mândrie, ai urmat diavolului, ai căzut în mâinile lui. Mândria este totdeauna înainte mergătoarea căderii, este totdeauna înainte mergătoarea dezastrului. Dacă te mândrești, așteaptă-te că vine necazul. Vine necazul gândurilor, vine necazul inimii, vine necazul voinței, vine necazul exterioare, de toate felurile, vin tulburări, vin... Pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotriva, vine repede să oprească acest nenorocit de flagel. Nenorocit de flagel. Deci cine e mândru să știe, să se aștepte. Și suntem mândri și ne așteptăm și știm. Și iar smerenia este înainte mergătoarea liniștii, înainte mergătoarea lui Dumnezeu, este înainte mergătoarea harului. Oricine e orgolios se mândrește, face lucrurile de fațadă, de ochii lumii, cade în amestecarea limbilor sufletului, cade în acest război îngrozitor, îngrozitor. E un iad pe pământ. Iadul pe pământ este războiul gândurilor și dezbinarea inimii, tot acest dezastru. Și să știți că putem pune în paralel, sau ca într-un fel de oglindă, nu în paralel, ci în opoziție, Rusaliile și ce s-a întâmplat la Rusalii, adică pogorârea Duhului Sfânt și Babel. Cum erau acolo apostolii? Apostolii erau în primul rând foarte smeriți, foarte smeriți, credincioși. Erau credincioși, credeau că a înviat Hristos. Înviase Hristos. L-au văzut pe Hristos, au mâncat cu el la masă. Credeau. Nu era problema de necredință. Credeau. Credeau în Hristos, dar erau foarte smeriți. Îi certase Hristos pentru că n-au crezut în învierea lui. Erau smeriți de ce se întâmpla, erau smeriți de faptul că au fugit în clipa aceea noaptea când a fost prins Hristos, erau smeriți de multe, erau smeriți de frica iudeilor, erau smeriți. Și foarte blânzi, nu aveau nimănui să dea nicio indicație, nu erau foarte bățoși, nu. Exact cum zice Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, aveau această blândețe și această smerenie. Inima lor era smerită. Mintea era plecată, nu credeau că, și mai ales deschisă spre înțelegerea Scripturilor, așa cum le-a deschis Dumnezeu mintea în ziua învierii și le-a zis, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Iar voința ascultătoare și răbdătoare și așteptând, pentru că stăteau la un loc. Deci erau plini de voință, dar așteptau să rămâneți la un loc până voi trimite peste voi darul Duhului Sfânt. Era voință așteptătoare și răbdătoare. Și a venit Duhul Sfânt peste ei. Aceasta este așezarea pentru venirea Duhului Sfânt. Smerenia, smerenia minții, adunarea inimii împreună cu ceilalți, nu s-au dezbinat, au rămas ei acolo împreună cei 12, aleseseră în locul lui Iuda pe Matia, nedezbinarea inimii, înțelegerea și citirea Scripturilor cât se poate și voința răbdării și așteptării, astea sunt temeiurile pe care vine Duhul Sfânt. De la mintea smerită, inima care adună pe ceilalți la un loc și nu îi dezbină și nu îi aruncă pe alții afară, nu s-au dezbinat între ei, în tot necazul acela, cei 12, și voința răbdătoare și așteptătoare a primit Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt a auzit ce a făcut. Bineînțeles că i-a umplut de bucurie fără seamă. Dar, zice aici, iar toți cei care credeau erau la oaltă și aveau toate de opte. Și după aceea zice în continuare, în fiecare zi stăruiau într-un cuget, toți într-un cuget, aveau o inimă, o minte comună, într-un gând comun, toți într-un cuget, într-o bucurie și în curăție inimii împreună, în curăție inimii împreună. Inima mulțimii, și zice în continuare, iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una. Auziți, invers. Nu numai ei erau adunați în sine și bucuroși, ci inima mulțimii întregi de 5.000 de oameni și de primii 3.000 și după aia încă 5.000 și inima mulțimii era toată o inimă, era toată, și cugetul mulțimii era toată la un loc. Inima și cugetul mulțimii era una. Ceea ce asta face Duhul Sfânt. Adună oamenii, îi pune la un loc, dar vine numai pe baza celor ce v-am spus, blândețea, smerenia, așteptarea, răbdarea. Iar dincolo, înălțarea inimii, ca au zis să facem noi, să dregem, să ne răfălim, mintea folosită la fel cu multă bățoșenie, mândră, bățoasă, voința îndreptată spre profit, spre slavă, a adus duh necurat. A venit duhul necurat. La acest fel de a fi vine duhul necurat, nu vine Duhul Sfânt. Și are loc împărăștirea limbilor, are loc scindarea minții, războiul gândurilor, are loc inima devine pește de tâlhari, voința, vai de ea. Multe aș mai vrea să vă spun, dar oricum, e destul atât că prea multe. O să răspund la întrebări. Prima întrebare... Puteți din ceea ce cunoașteți să ne vorbiți puțin despre părintele Andrei Scrima? Ce să zic? Prea mult de spus acum. Și nici nu vreau să zic numai așa, foarte pe scurt. Poate că o să vorbim într-o zi mai mult despre dânsul. Oricum, e un om care a dat mărturii despre ortodoxie. Mi-e greu să vorbesc despre dânsul pentru că nu toate cele ale dânsului nu sunt de acord cu tot ce a făcut dânsul, dar nici nu îndrăznesc eu să spun sunt de acord, nu sunt de acord, aia mi-a plăcut, aia nu mi-a plăcut. În altul, Bartolomeu, ei doi au fost consilieri culturali la Patriarhie, consilieri ai Patriarhului, într-o perioadă foarte grea, în care era perioada comunistă. Și totuși Patriarhul a îndrăznit să-și ia pe în altul Bartolomeu, care era un simplu student teolog, terminase teologia, și să-l facă consilier cultural. Și era un om căutat de securitate, un om care vrea să fie băgat la pușcărie. Și totuși în alt patriarhul l-a luat și l-a pus acolo consilier cultural. Și alături de el era Andrei Scrima, amândoi împreună. Și s-au cunoscut bine, au ținut unul altul, dar s-a întâmplat că în 1953 a fost, cred că 1953, a fost reuniunea internațională a tineretului comunist în România. A tineretului comunist, cred că comunist, nu știu dacă era tineretul în general, cred că comunist. Și au fost din toate țările, oricum, au fost din multe țări brigăzi de tineri invitați la București. Au fost și francezi, au fost și italieni, și au fost de multe neamuri. Și acolo, în cadrul întâlnirilor care au avut loc, a venit și o delegație a Indiei, a tineretului indian și nu știu ce legătură a avut Patriarhia sau cum, sau în ce chip a reușit părintele Andrei Scrima să vorbească cu delegația Indiei, încât a impresionat foarte mult pe șahul, pe unul dintre șahi indianii care era pe acolo, și acela a cerut în mod deosebit și a cerut Partidului Comunist să-l lase pe acest tânăr să vină să facă studii în India, că îi oferă el bursă, tot ce trebuie. Și Andrei Scrima a reușit să plece. Ceea ce era atunci, în vremea aceea, era ceva de neînchipuit să pleci din lagărul comunist. Nu puteai pleca. Deci, ca să-și arete deschiderea, comuniștii au zis, bine, lăsăm, uitați ce liberi suntem noi și ce mult iubim tineretul. Andrei Scrima a plecat și gata, s-a terminat. A fugit, n-a mai iar, nu s-a mai întors înapoi niciodată, ceea ce e firesc. Peste ani și ani, între timp în altul Bartolomeu a făcut închisoare, pușcărie, multe, a trecut prin multe, peste ani și ani s-au reîntâlnit la Paris, s-au dus acolo undeva, la un restaurant, și în altul Bartolomeu spunea că a fost puțin dezamăgit de Andrei Scrima, pentru că între timp el fusese și un fel de consilier al patriarhului ecumenii de Constantinopol, Atenagoras, care era a român, patriarh ecumenic, deci mai marele patriarh al Constantinopolului, fusese un fel de consilier, de om desfătuitor, dar după aceea a făcut studii la tot felul de școli catolice și a devenit un fel de profesor la mai multe universități catolice, în care preda ortodoxia, le explica acestora ce este ortodoxia. Dar a căpătat și anumite influențe, anumit tip de influență catolică în anumite părți ale gândirii lui. A rămas ortodox, dar avea anumite influențe, care se pot vedea în scrierile lui, dacă le citiți cu atenție. Oricum, el era monah, dar nu mai umbla ca un monah, așa, mai destins. Și, nu distins, destins. Și s-au întâlnit acolo la acel restaurant și povestește că au vorbit, s-au bucurat că s-au întâlnit. Și când se apropia Kellnerul sau alți oameni de ei, el nu mai vorbea în română și vorbea în franceză sau în altă limbă, ca să nu dea de înțeles că e român. Era rușine că e român. Și el a fost foarte trist în altul Bartolomeu, a zis că în clipa aceea, într-un fel, prietenia noastră s-a terminat, pentru că nu puteam înțelege cum ai ajuns tu să... Mai ales că atunci nu era povara aceasta, acum noi avem povara asta, ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, că îi ții rușine să zici românește ceva pe străinătate, că toți zic, nu știu ce, foții, curăcioși, nu știu ce. Nu era cazul. Atunci erau plecați numai diaspora, intelectualii români erau plecați. Nu era nimic murdar să fii român. Nimic. Nici măcar n-avea îndreptățirea asta. Și dacă ar fi acum și tot n-avea îndreptățire, da, păi atunci. Și în altul a fost foarte mâhnit așa și supărat. Cum? Ți-e rușine să vorbești românește? Și vorbea cu un altul Bartolomeu în franțuzește până pleca ăla. După care vorbea în românește. Și a fost foarte mâhnit de chestia asta și cumva a plecat din inima lui. Și până atunci avea anumite neînțelegeri, probleme de teologie, de influențe, dar după aceea s-au despărțit. Dar, pe de altă parte, este un om care a participat la Rugul Aprins, scrie despre Rugul Aprins, excepțional scrie despre Rugul Aprins, și care aveți ce citi. Eu cel puțin m-am folosit de explicațiile lui la Evanghelia de la Ioan, m-am folosit foarte mult și aveți ce găsi lucruri importante și interesante în scrierile lui, foarte importante, iar influențele catolice sunt minimale și de-abia teologii le disting. Restul, noi mergem ca tractorul, nu constatăm nimic diferit. Adică să nu vă speriați, puteți citi cu liniște. Părinte, și dacă Nina... A, inima. Dar i-ul ăla nu prea e. Nu este niciun i. Inima nu se... Și mâul e ca un n. Și dacă inima nu se decide ce băiat vrea, ce-i de făcut? Suna bine. Dacă Nina nu se decide... Cine știe cine e Nina? Păi, atâta timp cât inima stă pe gânduri și, nu știu, trebuie să... Inima trebuie să fie cucerită. Dacă ea nu e cucerită, dacă nu se lasă cucerită, dacă n-a fost cucerită, dacă n-a avut de cine să fie cucerită, nu e acel băiat. Deci dacă nu mai hai așa de milă sau de nu știu ce, să nu rămân fată bătrână, hai să-l iau pe cineva, nu. Deci nu așa, ci ea trebuie să fie cucerită cumva, să se lase cucerită, să se bucure să fie cucerită, să se poată lăsa în mâna inima vorbim, nu fata în sine, să lasem în mâna acelui om. Să avem încredere că acel om nu e un hoț și un tâlhar și un șmecher care profită, care se duce și abandonează, ci care chiar te iubește, chiar ține la tine, chiar te ocrotește, chiar dacă nu găsești un asemenea om și nu simte că l-a găsit, atunci nu, niciunul nu-i bun pe care să... Puteți din ceea ce cunoașteți să ne vorbiți puțin despre asta, am zis, spune Andrei Scrima. Trebuie să încerc să vorbesc mai puțin, că sunt prea multe întrebări. Uneori când vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, de exemplu să ajung la biserică, la slujbe, apar tot felul de piedici. De ce? Înseamnă că sunt mândră și Dumnezeu îmi stă împotriva? Nu, nu, nu. Dar, cum să spun, una este să, una este să zicem că ai un iubit sau o iubită și vrei să te întâlnești cu iubitul sau iubita. Și totul se așează, toate covoarele, flori, treci peste mașini, nimic, nu te calcă nimeni, îngerii de pe toate părțile, țin divecele în cap, totul, totul, și tu numai mergi așa și pșt, direct ajungi la iubită. Păi, nu-i mare lucru chestia asta, nu-i mare lucru, adică așa și leneșul leneșilor și prostul proștilor merge așa și rezolvă treaba. Nu, ci tocmai că dacă cumva împotriva ta se ridică multe și trebuie să se ridice multe, cu atât mai mare este dragostea față de acel om și jertfa pe care o faci ca să ajungi la acel om, cu atât mai mult la Dumnezeu. Este o mare cinste că se mai pun piedici, că se mai... Și diavolul probabil că se face și el lucrarea lui. Stă și el cum poate, pe de o parte, pe alta, încearcă să-ți țină. Dar sunt prea mici aceste piedici ca să nu te, ca să te oprești tu. Dacă te opresc, înseamnă că nu îl iubești pe Dumnezeu așa cum trebuie. De fapt, acestea toate ar trebui să-ți dovedească că dacă tu cazi la aceste mici încercări, acum nu, sunt și încercări care sunt încercări, cu adevărat, și nu poți, nu trebuie să fim absurzi. Dar când acestea sunt mici încercări și tu stai împotriva, când nu stai împotriva și cazi la toate acestea și păi, n-am, am trezit exact la fix, nu mă ocup în continuare. Nu știu ce, n-a ieșit, nu mă mai duc. Nu știu cum m-a oprit un nu știu cine pe stradă și am stat mai mult de 5 minute, nu mă mai duc, n-are rost că n-am prins începutul. Nu! Te duci înainte. Și dacă tu pentru toate astea renunți, înseamnă că de fapt nu îl iubești pe Dumnezeu sau îl iubești foarte puțin. Oricum, asta ar trebui să vedească, nu, nu Dumnezeu își dovedește ție și asta, că a, nu mă iubești, fie Dumnezeu ce iubești tu și cât. Și ție însuți trebuie să-ți fie astea ca niște semne mari de mirare și de întrebare. Măi, eu țin de fapt la Dumnezeu, eu vreau cu adevărat, eu vreau să mă schimb, eu vreau să mă transform, eu vreau să fac asta sau nu mă zic. Și noi avem impresia că dacă am hotărât ceva legat de Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să se facă luntre și punte și să se ridice, să se facă pod de flori, ca de la cap peste prut. Să trecem noi să plutim spre Dumnezeu. Nu. Ci, uite, și prin încercări și prin ispite, nu? Ce frumos e, cum zicea părintele Porfirie, spunea de acea ciobăniță care a venit la el și care iubea un cioban. Și era tânără. Și nu o lăsau părinții. Și ea sărea pe fereastră noaptea, desculță, nu mai ieșea prin hol să-și ia cizme, să-și ia nu știu ce să facă, nimic. Tăcere perfectă. Sărea să nu știe părinții. Și sărea și mergea în picioarele goale, prin spin și prin ce umbla, pe unde umbla. Vă dați seama, noaptea până la nu știu ce nuc, unde se întâlnea cu ciobanul ei. Și se întâlneau. Dar făcea orice și cea că era și mai frumoasă dragostea lor. Tocmai prin asta, că ea trecea peste garduri și peste spin și nu... direct teleportat în brațele ciobanului. Nu, asta nu. E mult mai frumoasă această căutare a Dumnezeu. Această... citiți și vândem iară să citiți Cântarea Cântărilor. Această căutare a sufletului după Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu după sufletul omului. Așa, ca un fel de dans nupțial e căutarea aceasta între cei doi. Că parcă e, că parcă nu e. Că parcă l-am văzut și nu e în același timp. Acum l-am atins, acum se desprinde lângă mine. Acum mi s-a părut că i-am făcut un vârticuș și iar nu l-am văzut. Și iar a zburat. Așa este relația între sufletul omenesc și Dumnezeu în Cântarea Cântărilor. Foarte frumos, foarte frumos. Nu mă face să-mi aduc aminte. Deci, ăsta e motivul. E un motiv excepțional. Dumnezeu vrea să se joace cu tine și tu nu, nimic. Ați văzut când oamenii, copiii, activitatea lor principală se joace, se ascunde, se găsească. Așa e și în dragoste. Dumnezeu se face că se ascunde puțin să vadă, îl caut și tu zici, nu e, am plecat, nu mă trebuie. Groaznic. Păi atât? Exact ca la rabinul acela zis, Dumnezeu s-a ascuns puțin și nimeni nu vine să-l caute. Știți că așa zice la bine. Așa facem noi. Da, s-a ascuns. Păi de ce putem face dacă avem o părere proastă despre noi și deznădăjduim? Să vă spun ceva. Ernesto Sabato, un mare scriitor din America Latină, era fizician și mare fizician și toată lumea credea că ăsta e fizician, ce să scrie el cărți? Că nu are ce să scrie cărți, că el e fizician. Și când a scos prima carte, nicio editură nu vrea să o publice. Și mă, tu ești nebun, tu ești fizician, ce cauți tu cu cărți de literatură? Astea sunt chestii serioase la literați, nu la tine. Și a umblat la tot și el zicea, domnule, n-aveam nimănui ce să-i spun și cum să-l conving, pentru că aturile mele erau un viitor. Adică dacă avea un atu, erau cărțile care urmau să le scrie și care au cutremurat lumea, cărțile lui, dar toate aturile lui erau un viitor, el n-avea cum să-i convingă că e carte deosebită. Și să știți că, care era întrebarea? Mai zicem o dată. Putem face ceva, ce putem face dacă avem o părere proastă despre noi? Că aturile noastre sunt în viitor. Sunt în viitor. Toate aturile noastre sunt în viitor. Noi avem și un atu în faptul că ne-a făcut Dumnezeu și ne-a făcut după chipul Lui, dar toate aturile noastre sunt în viitor. V-am mai spus, mergeam la o librărie când eram student și doamna aceea, nu știu, avea un fel de... nu știu ce îi plăcea ei de mine așa. Și doamna librar și îi lăsa pe toți ceilalți și venea și zicea, să vă fac o cafea, domnule student. Și eu ziceam, da, nu. Să vă fac un ceai. Și eu ziceam, nu. Și era o doamnă în vârstă, o doamnă serioasă. Și a zis, doamnă, de ce faceți chestia asta? Că eu nu sunt un om ca toți ceilalți. De ce mă puneți așa într-o poziție proastă? Mă simt prost. Și i-a zis, dragă, eu nu-ți dau pentru că meriți, ci ca să meriți vreodată, dragă. Adică ca acest lucru ce ți-l dau eu să-ți rodească, să meriți vreodată. Eu dau pentru ce vei fi tu vreodată. Și asta te face să fii serios. Adică, domnule, oamenii ăștia... Nu spun pentru că după aia s-ar putea să începe să bănuiți că ăla. Oricum, da, știe. Deci aturile omului sunt în viitor. Să știți, toate aturile omului sunt în viitor. Adică măsura la care îl cheamă Dumnezeu pe om, frumusețea la care îl cheamă, chipul, strălucirea chipului la care îl cheamă Dumnezeu, împărăția, locul în împărăție pe care îl are fiecare, că fiecare îi pregătește loc Dumnezeu, e de o frumusețe fără seamă. Chipul lui care se va transforma și va redeveni. Nu va fi acesta vremel de acum, cu hibele noastre, cu problemele noastre. Nu! E infinit mai mult. Acele sunt aturile omului. Pentru aceea merită să-l ierți. Pentru aceea merită să-l îngădui. Pentru aceea merită să-i faci orice. Dar și pe tine să te ierți. Tu ai aturi în viitor. Zici, dragă, nu meri nimic. Merit un șut în fund de la mine însumi. Pentru mine însumi merit așa. Sunt un om de nimic. Da. Dar dacă Dumnezeu m-a zidit, înseamnă că are un gând cu mine și crede în mine. Crede că n-a zidit pe nimeni pentru moarte și pentru pieire. Oricât de jos aș cădea, oricât de murdar ar fi întinerciunile mele și viața mea, este cale de ieșire pentru mine. Dumnezeu m-a pregătit loc acolo în împărăție. Înseamnă că poate face Dumnezeu ceva din mine. Poate din obiala asta, de talpa asta, de... Știți cei care au fost în Israel, că când s-au găsit primele suluri de la Qumran, le-au găsit un cioban pe acolo, i-a căzut o capră într-o peșteră și s-a dus o caute și a auzit-o behăind pe acolo, nu știu ce, și tot a căutat prin peșteri și a aruncat el într-o peșteră o piatră și a auzit cum s-a spart un vas. Și a zis, păi ce acolo? Și a intrat în peștera aceea în adâncuri și a văzut un vas de lut pe care l-a spart cu piatra și înăuntru erau niște sururi de... vechi de piele. Și el a luat și a zis, a găsit de până la urmă și capra și a luat și a zis, ce pot să fac cu sulurile astea vechi? Și se ducea la cineva, era un fel de un om care se ocupa cu pielea și cu tot felul. Și a zis, mă, ce zici, poți să faci ceva cu asta? Și a zis, du-te bă de aici. Păi asta nici ca talpă, mă, nu-i bună. Ce vechi e. Nici talpă nu poți să faci. Ce să mai faci? De fapt, acelea erau sulurile de la Qumran cu toată Biblia scrisă, deci erau de valoare inestimabilă, dar ei habar nu aveau, nici talpă nu. Așa și noi, cu ceea ce suntem acum, zici, doamne, nimic, nici talpă de călcat pe aia. Să-l pui pe omul ăsta să stea jos și tu să calci așa și nu-i bun, știți? Nu-i bun nici de asta, că e cu deformări și cu așa. Nici asta. Dar taina pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare om și măsura care trebuie să ajungă atât de mare, atât de mare, dacă ați putea înțelege, cu fiecare om are Dumnezeu o lucrare așa de mare, la măsura care vrea să-L ridice Dumnezeu pe om și cu care, pe care l-a gândit, cu care l-a gândit încă dinainte de facerea lumii, l-a gândit pe om cu aceasta, fiecare om în parte. Indiferent că acum i-a dat niște poveri, niște, un fel de a fi rău, i-a dat, a îngăduit și a venit peste el acest fel de a fi. Sau omul s-a deformat, s-a urțit, dar el era făcut pentru o măsură extraordinară. Așa și noi. Și atunci, pentru asta, merită să te ierși și să mergi înainte. Ascultarea nu poate reuni mintea, inima, voința, ba da, poate că este singura, dar nu ascultarea de orice, ci de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Nebunia de a-ți pleca mintea, inima și voința la cuvântul Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice așa, așa e. Nu că eu nu simt. E, și ce dacă nu simt? Nu simt, dar așa e. Cum zice Dumnezeu, că fericite sunt cei ce plâng. Fericiți cei blânzi, fericiți cei milostivi, fericiți cei, uite, așa este. Ba, eu simt că fericit când n-am avere. Nu, așa e, cum zice Dumnezeu. Această ascultare și pe aceea în detalii, ascultarea până și la ascultare de duhovnic. Din ce motiv se poate întâmpla ca ceva, ce a spus duhovnicul unui ucenic să nu se împlinească? Doamne, ajută să nu se împlinească! De multe ori e bine să nu se împlinească. Multe cuvinte ale duhovnicilor nu trebuie să se împlinească. În primul rând că duhovnicii nu sunt niște oracole și niște profeți care tot scot prorocii. De exemplu, să vă dau un exemplu celebru. La un moment dat, în Muntele Athos, un părinte care era duhovnic mare s-a smintit, s-a tulburat, s-a îmbrutoșat în mătuia propriei obști. Obște de monah, care s-a săturat de ei, s-a săturat și a plecat de acolo, a fugit. Duhovnicul. Și a fugit spre vârful Muntele Athos, unde era duhovnicul lui, un om de mare, mare măsură duhovnicească. Și a zis, părinte, m-am săturat, nu știu ce, stau cu dumneata aici, m-am săturat. Mă. Și părintele acesta, duhovnic bătrân din vârful Muntele Athos, a văzut că atât de învârtoșat era și de puțin și de slab la suflet, încât dacă îi zicea ceva sau dacă îl certa, acela lăsa totuși și pleca în lume sau făcea prostii. Și a zis, bine, dragă, bine, stai aici, așa. Adică, bine, ți este de folos să rămâi aici, nu știu ce, păi dacă îi luai veșnic cuvântul ăsta, este de folos să rămâi aici cu mine, era, nu? Păi a zis duhovnicul, veșnic trebuie să rămân aici cu el. Dacă el a zis că aici trebuie să rămâi cu mine, ți este de folos. Și după un timp, după ce au trecut luni de zile și acesta s-a mai liniștit, s-a mai calmat, a început să-l muste conștiința, mai unde am lăsat eu pe ucenicii mei acolo? Îi mănâncă lupii duhovnicești și eu stau aici și nu știu ce. Și s-a întors și a zis, părinte, eu mă gândesc că nu mai bine să mă duc eu. Și atunci a zis duhovnicul, bine, fiule, păi cum, părinte, că ai zis că bine rămâi? Că cum bine du-te? Și a zis, frate, știam că atunci dacă nu zic așa, o luai razna, plecai în munți. Sau pe unde plecai în lume, dar am așteptat cu sârg să te aud că zici asta. Deci foarte multe îngăduințe, sunt multe îngăduințe ale multor părinți, care nu sunt neapărat prorociri, care sunt îngăduințe pentru o vreme, sunt lăsăminte, ca până la un moment dat omul acela să înțeleagă, să crească. Păi dacă de la început vouă s-ar fi zis că o să ții tot postul mare, dacă vii aici și intri în credința creștină, o să ții tot postul mare și uneori nu o să mănânci până seara și nu știu ce. Vai, asta e credința creștină? Ce-s postiile astea? Ai fi zis tu, un tânăr adolescent imberb și revoltat, nu? Dar încetul cu încetul ai ajuns la niște chestii și ți se pare chiar firesc și zici, da, când se termină postul, zici, a, se termină postul, mai mi-ar fi plăcut să mai fie vreo săptămână. Adică, da, dar asta nu le poți spune de la început. Dacă le spui de la început, îl termin pe omul acela. Îl distrugi, nu-i bine. Nu toate sunt și foarte multe la om sunt așa. Trebuie luat cu măsură, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă. Și de multe ori, o spun drept, de multe ori nu sunt alte situații, nu poți găsi altă soluție cu oamenii decât să le arăți ultima treaptă, să le arăți căderea unde pot ajunge. Adică dacă nu le arăți, pentru că oamenii refuză să meargă din cauză-efect, să vadă spre ce duce felul ăla de a fi. Adică sunt trist, sunt supărat, sunt osuflat. Și trebuie cumva să mergi să-i zici și să-i arăți, uite, dacă continui așa, diavolul te scoate din biserică. E reală asta. E reală. Diavolul te va scoate din biserică complet. Adică nu o să mai ajungi să zici, nu o să mai vii nici la slujbe, nu o să mai vii. Dacă îți încurajezi supărarea, mâhnirea, învârtoșarea, să o argumentezi, te va scoate complet din biserică. Îți va găsi motivații ca lui Iuda să-l vinzi pe Hristos. Îți va găsi. Dacă tu colaborezi, diavolul găsește motivație. Numai tu să colaborezi, că se rezolvă. Și trebuie să arăți, la asta vei ajunge, vei ieși din biserică, te vei lepăda de Hristos, îl vei vea jocorii, o să cad în toate păcatele astea. Astea nu sunt prorociri, astea sunt posibilități. Dar e singura soluție să-l poți trezi pe omul acela, dacă mai vrea să se trezească. Dacă nu, oricum va cădea. Dacă nu vrea, nu vrea. Să nu înseamnă că ești gata. Mi-a spus-o, voi cădea. Nu! Părinte, ce să facem dacă ne cuprinde tristețea deznădejde atunci când ne amintim de toate relele pe care le-am făcut, tot răul pe care l-am eliberat în lume și care va avea repercusiuni asupra mulți oameni? Eu am spus, spovedania în general are această putere. Dumnezeu, prin spovedanie, face acest lucru. Adică dacă tu vii și plângi înainte de Dumnezeu și îți pare rău de păcatele tale și te lepezi de ele, Dumnezeu nu mai zice ca un papă de la... Adică și îți mai dă mâna să-mi o săruți. Și gata. Și tu zici, m-a iertat. Nu. Ceea ce face Dumnezeu, în afară de a opri, toată năvala Duhului care devea așteaptă să te înghită, să te facă prașul, că ești de-al lor. Ai făcut toate astea? Hai încoace, fiule. Hai să te facem noi arșice. În afară de a opri toată năvala asta Duhurilor, face El și recuperează El și îndreaptă El ceea ce ție îți pare rău cu adevărat. Recuperează El, merge în urma ta și îndreaptă El. Îndreaptă Dumnezeu. Asta face Dumnezeu în spovedanie, prin spovedanie. Adică, exact ca la cel cu 10.000 de talanți care a zis, iartă-mă, îți voi plăti. Și de fapt, stăpânul a zis, te iert. Și acoperă El toată 10.000 de talanți. Acoperă El. Nu, hai, dă-mi nu știu câți ani, nu știu câte generații, poate că vei face. Iartă tot și plătește El. Asta face Dumnezeu în spovedanie, înțelegeți? Deci singura soluție. Iar tu să faci cum zice, sau noi să facem cum zice Pavel. Iar cel ce a furat sau orice alt păcat a făcut, să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui și să dea și altora. Asta trebuie să faci tu ca răspuns la iertarea lui Dumnezeu și la mila lui, că a înlocuit El rău cu bine. Să nu mai minți, să nu mai faci aia, să nu mai faci aia și numai să nu mai faci, ci să faci binele împotriva sau contra răului pe care l-ai făcut. Asta e singurul lucru pe care putem face și putem răscumpăra noi, face și noi ceva. Cum facem diferența dintre dățile când Dumnezeu ne stă împotrivă pentru că suntem mândri și situațiile în care ne încearcă hotărârea prin încercări? Ele de cele mai multe ori se combină, nu e așa... Acum este încercare. Acum este că... Deci noi totdeauna suntem mândri. Asta nu e așa. Acum n-am fost mândri. Acum am fost... Cam tot timpul suntem mândri. Orice construim, facem, știți, ca și cum ai face un zid, l-ai vărui frumos și după aia așa, bagi mâna în culoare roșie și faci așa. Asta e mândria la sfârșit. Știți? Wow! Ce zid frumos am făcut! Deci, cam asta. Sau cum ziceau părinții, umpli un borcan cu... sau un butoi cu miere și faci torni o găleată cu smoală. Peste mierea aia, asta e mândria de la sfârșit, știți? Pe care face omul. Deci asta nu prea poate zice nimeni că eu nu m-am mândrit. Mândria sunt, or fi oameni, dar la noi nu cred că sunt. Adică noi oameni aici nu prea suntem, că suntem mândri. Și atunci, în general, este această stare împotriva lui Dumnezeu, dar care nu este o stare împotrivă de ciudă și de mâhnire și de... ci este un fel de scale spre smerenie, cum am spus, că omul se smerește când îi stă împotriva Dumnezeu și mintea lui o razna și inima ei tulburată și toate, se smerește mult. Și prin asta și prin faptul că tu nu te lași și te lupți și te reîntorci la Dumnezeu, ți se încearcă și hotărârea până la urmă, nu? Dacă te-ai lepădat și ai zis, păi gata, că m-am opriut de Dumnezeu, că am făcut aia și m-am vrăștea și mintea mea s-a tulburat și gata, nu mai vreau la biserică, înseamnă că nu ai nicio hotărâre. Deci se încearcă și hotărârea prin asta. Altele. Cum să facem ca să nu mai căutăm slava de șartă? Nu se poate să nu mai cauți. Știu că pare absurd ce zic. Dorința asta noastră de a fi văzuți, de a fi cunoscuți, de a fi iubiți, de a fi băgați în seamă, de a ne cunoaște cineva, e firească. Numai că dorința de a ne acoperi această pornire prin oameni, e o nebunie, e o prostie, nu oamenii. Oamenii nu pot. Oamenii sunt schimbători, oamenii sunt trecători, oamenii sunt vremelnici, oamenii sunt mincinoși, oamenii sunt leneși, oamenii sunt lacomi, oamenii sunt lași. Cinstea pe care ți-o vor da oamenii totdeauna cu amăreală multă, cu tristețe multă, dragostea pe care ți-o vor oferi ei, încrederea pe care ți-o vor oferi ei, e vremelnică, schimbătoare, te doare, inima ta va fi într-o continuă rănire între oameni. Deci această pornire a omului e firească, dar numai Dumnezeu poate să o odihnească. Dumnezeu chiar te prețuiește. În sine că te-a făcut și te-a zidit în lume e o semn a prețuirii Lui. El te iubește, nu te-a făcut vază de necinste și te-a aruncat în lume să-și bată joc de tine. Nu a făcut Dumnezeu niciodată cu nimeni asta. Deci singurul în care ne putem găsi odihna de plină, dar știu că acum toți aveți în minte, aole, dar nu mă pot mulțumi numai cu asta și nu simt că Dumnezeu mă prețuiește și că sunt preferatul Lui. Deși știți că este așa și că Dumnezeu vă prețuiește și că sunteți preferaților, fiecare în parte sunteți preferatul lui Dumnezeu. Dar pe mine nu mă mulțumește, am nevoie și de, numai că se întâmplă minune. Că atunci când omul se luptă cu sine, se calcă în picioare ca în teasc, că a făcut un turn și un teasc cu inima. Îți calci în picioare inima aia mândră care tot vrea să iasă în evidență și că teascul ăla acolo, faci din struguri aceea vin. Numai când omul se luptă cu sine și inima înfrântă și smerită de Dumnezeu, nu o va urgisi. Deci tu când te înfrângi pe tine și te smerești pe tine și inima ta ți-o înfrângi și te lupți cu această pornire de a fi băgat în seamă, de a fi iubit, de a fi nu știu ce. Dar tu te lupți cu tine și nu te lași și cauți numai la Dumnezeu nădejde și la Dumnezeu încredere și la Dumnezeu să fii preferatul Lui, Dumnezeu așa face că îți va da încă din veacul acesta mulți frați, multe surori, mulți părinți, multe case. Da, din veacul acesta, așa face. Că zice Petru, Doamne, și cu noi ce va fi? Că noi am lăsat toate, adică nu mai contăm, pentru noi nu mai contează nimic, lumea ne-a lepădat, noi am lepădat lumea, ne disprețuiesc toți, noi toate le-am lăsat și am venit după tine. Cu noi ce va fi? Și Dumnezeu răspunde, veți dobândi în veacul acesta de 100 de ori mai mult frați, surori, rude, ce ați lăsat voi? Și case, și iar în veacul viitor viața cea veșnică. Asta face Dumnezeu. Adică face Dumnezeu minunea aceasta că atunci când cauți mult mai mult la Dumnezeu și pe El îl cauți, pe El, la El nădăjduiești și pe El îl dorești, pe El și împlinești porunca lui Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu, l ajut pe celălalt de dragul lui Dumnezeu, nu ca să fii lăudat de El, nu ca să te ajute și El când... Nu, de dragul lui Dumnezeu faci, așa deschide Dumnezeu inima acestor oameni încât și ei îți devin frați, mulți, mulți îți devin frați și surori și mame și tați și... Înțelegeți? Se întâmplă minunea aceasta Și invers, când cauți pe om disperat, omul se scârbește, se înfricoșează, oricine disperat care umblă după tine toată ziua. Că, înțelegi, mă iubește, mă prețuiește, mă zici, Doamne ferește, lasă-mă în pace. Mă stresează omul ăsta, e obositor, e plictisitor. Nu așa simțiți. Nu poți. Cu cât acela cere mai mult, cu atât tu ești mai înăbușit și vrei să îți rup hainele pe tine să respiri. Să mă lase. Și cu cât acel om și cine este acel om, se uită mai cu atenție spre Dumnezeu și caută la Dumnezeu și face cu gratitudine orice fapte către tine, nu ca să-L prețuiești tu. Cu atâta ești mai atras de acel om și nu poți să nu-L vezi și nu poți să nu-L urmezi și nu poți să nu-L iubești. Pur și simplu, ochii lui care se uită spre ochii lui Dumnezeu oglindesc frumusețea ochilor lui Dumnezeu. Oglindesc gratitudinea și bucuria aceea de a face binele așa, liber. Nu pentru nu știu ce, pentru un profit, ca să mă vezi, ca să mă auzi, ca să mă înțelegi. Nu, ci de dragul lui Dumnezeu. Este singura ieșire, alta nu este, din această închisoare. Părinte, ce părere aveți despre Părintele Greco-Catolic Suciu Dumitru, care ține slujbă pe strada, nu știu cum, Ciobanului Nouă, într-un spațiu închiriat, fiindcă a fost dat afară din biserică? Am fost invitată la o slujbă acolo și am văzut că făceau vindecări. E păcat că am participat. Părintele Suciu e un părinte cu multă istorie în spate. E un părinte greco-catolic. E un părinte care de la început a fost așa, a ieșit din toate tiparele. A avut el un fel de exagerări, a făcut multe exagerări. Săracul, dar de dragul lui Dumnezeu, zicea el, și de dragul... Adică, majoritatea celor care veneau la el la biserică nu mâncau nimic, tot postul mare, și numai pâine și apă, puțin... Nu, unii chiar numai împărtășanie. Alții numai pâine și apă seara. Aveau un fel de obicei de genul ăsta. Puțină pâine prescură încă și apă seara, și așa un post întreg, și el făcea așa constant, și în multe alte avea tipuri de exagerări. Și a avut soție, are copii, soția a murit de cancer, el a rămas cu nu știu câți 6 copii, 5 copii, nu mai știu. Problema este că la un moment dat s-a încurcat, după cum spun episcopii catolici, toată cu cineva, cu o femeie, cu care a și rămas, are și un copil cu acea femeie, și episcopii greco-catolici l-au dat afară din de la greco-catolici. A fost dat afară din preoție, înțelegeți? Numai că el n-a ascultat și pentru că oamenii foarte mulți îl urmau și până atunci și după aceea, dar e un om bun, un om cu suflet bun, un om cu suflet mare, un om care crede foarte viu în Hristos, numai foarte complicat acest amestec între credința aceasta nebună totală și în același timp anumite lucruri și greșeli și exagerări care foarte complicate aceste suflete, dar nu avem noi ce să judecăm. Oricum, cam așa s-a întâmplat. El a fost dat afară din preoție, nu s-a supus, a continuat să slujească, a fost oprit de nu știu câte ori, nu a contat, a continuat să slujească și a strâns în jurul oamenii aceia care l-au urmat până atunci și a luat un spațiu închiriat pe acolo și continuă să slujească, deși nu mai este recunoscut de Episcopia Greco-Catolică și cam asta este istoria dânsului. Ceea ce rețin eu la dânsul, că era un om foarte magnetic, așa, deci nu se putea lua ochii de la dânsul și avea o mare putere în cuvânt. Am fost cu el odată la undeva la Jucu, o casă de copii pe acolo. Noi mergeam tinerii studenți de la Ascor și din Cluj, de aici, ortodoxi, și el cu un grup de greco-catolici în fruntea lor și avea tot timpul o poziție nu se putea admite cuvânt împotriva la dânsul. Deci nu exista așa ceva. Puneți-vă în cerc, țineți-vă de mână, toată lumea se supune așa, ridicați-vă așa, mâinile în sus, toată lumea zice după mine și începea să zică așa, tot sufletul acolo, Doamne, Dumnezeul meu, și nu știu ce, și iată. Ia, nimeni nu cum mai avea îndrăzneală să zici, eu nu vreau. Și ceva era, și avea o putere în ochi, așa te uita la tine, te făceai mic, te băgai sub masă, și ziceai, vreau, vreau, vreau. Deci avea ceva magnetic așa care a cucerit foarte mulți oameni, dar mai ales prin autoritate extraordinară. Și oamenii iubesc această autoritate. Nu știu de ce iubesc oamenii autoritatea. Autoritate totală, care nu discută cu libertatea omului. Nu discută. Deci n-ai ce să discuți cu... Libertatea omului este aproape dispare, dar despre care Mântuitorul spune mai mari neamurilor stăpânesc peste voi și vă tiranizează și voi numiți pe aceștia binefăcători. Parcă în această hotărâre și în această duritate și în această asprime indiscutabilă, fără dubii pe care la care trebuia să te supui, nu simțeam, aveam niște dubii de atunci, deși era un om deosebit și făcea lucruri mari, aveam dubii tocmai în această faptul că nu lăsa celorlalți libertatea de a zice, eu nu vreau sau vreau sau nu simțeam ca la Mântuitorul că iese cu undeva la margine, numai cine vrea să asculte, numai cine se zminteau de el, bine, plecați, rămâne cei care... Era ceva, acolo era o libertate imensă, pentru că aici era ceva total, nu discutai. Ori te supui, ori mori. Și am spus din experiența mea. Dar el rămâne un om deosebit și cred că Dumnezeu are o lucrare cu el. Până la urmă, cred că, nu știu ce se va întâmpla cu el, dar cred că se va mai schimba acest părinte. Se va mai schimba multe. Se vor mai schimba multe și spre bine, cred că. Un profesor de la facultatea a declarat că este ateu. Și eu am susținut că și am simțit că mă lezează această afirmație. Nu. Păi da, asta e frumos, cum a zis că e ateu, și dar cei mai mulți bajocoresc așa, ore în șir, tot ce ține biserică, tot ce ține Hristos. Vorbesc de Hristos, Dumnezeu nostru, ca despre un nimeni, ca despre un mit oarecare aruncat în istorie, ca despre un neadevăr. Vorbesc despre Maica Domnului ca despre depravată. Ore în șir. Acolo o să vezi cum te lezează. Asta că omul s-a recunoscut că e ateu, e ceva foarte frumos și drăguț. Părinte, ce spuneți despre seducerea băieților și a fetelor? Seducerea? Adevărul, în general, seduce. Frumusețea reală se duce. Frumusețea reală, nu frumusețea neapărată. Frumusețea se duce sufletele omenești, în sensul că omul așteaptă de mult acest adevăr, omul așteaptă de mult această frumusețe, omul așteaptă de mult această bunătate. Bunătatea se duce. Dar dacă această bunătate, acest adevăr sau această frumusețe este folosită ca să dobândești putere, ca să vezi, să te simți adulat, ca să te simți bine văzut de ceilalți, dacă o faci numai și o folosești spre asta și se duci sufletele celorlalți, oricum aceia se vor trezi la un moment dat și oricum te vor urâ la un moment dat și se ajunge ca la toate, în toate căsătorile unde se zice că mi-ai distrus și nețile, mi-ai mâncat viața, mi-ai mâncat copilăria, mi-ai mâncat nu știu ce. Deci nu durează mult și se iese din starea asta, dar dacă un om sincer, un om care merge pe calea adevărului, un om care a cunoscut și dobândește binele și frumosul în sufletul lui, se duce vrând nevrând. Hristos se ducea. Era seducător Hristos. Era seducător. Era de cu neputință să zici că e ceva, orice. E acolo un om oarecare. Nu se putea să zice așa ceva. Pentru că nu era așa. Când s-au dus la cei oameni, vă dați seama ce oameni au fost trimiși de la templu să-l prindă. Păi de la templu au fost trimiși cei mai duri dintre cei duri. Slujbașii mai mari, slujbași ai preoților. Să-l prindă când vorbea în frivolul lui Solomon. Și ei s-au dus acolo și au ascultat și s-au uitat la el și nu au putut să-l prindă. Și au venit înapoi mâinile pe arme. Și au zis, ce ați făcut? De ce nu l-ați adus? Și n-am putut. N-am auzit niciodată un om vorbind așa. N-am putut. Adică nu putuseră, erau seduși de... Seducția aceasta, cu siguranță o simțeau și fariseii și cărturarii, care urmau după el ca după cum merge musca după miere, așa, stă și ea pe acolo, de aia e muscă. Oricum rămâne muscă și nu se transformă în albină prin faptul că mănâncă miere, rămâne tot muscă. Și așa și ei erau tot timpul după el, îl ascultau, erau fermecați de ce spunea el, dar nu puteau să-l urmeze, nu vreau să-l urmeze, așa încât, cred că cuvintele orbului din naștere care l-au luat ei și au zis, tu ești orbul din naștere sau e altul, parcă nu ești tu, știți că el fusese fără ochi, cu găvanele goale și acum avea ochi și se uita la ei și avea culoare ochii. Și a zis, mă, nu ești tu ăla. Pa eu sunt, i-au chemat pe părinți. Este el? El este, dar cum a ajuns să vadă, noi nu știm, săracii zăudători, noi nu știm, nu ne băgăm. Și toată ne întrebau, și cum ai văzut? Păi nu v-am spus că Iisus, cel ce se numește Iisus, mi-a făcut asta. Și tu ești ucenicul lui, tu ești nu știu ce. Și zicea, dar cred că și voi sunteți, zicea cumva orbu, pentru că mă tot întrebați, cred că și voi sunteți, ca și cum ar zice, și voi ați fost seduși de el, că numai despre el îmi vorbiți. Adică erau, numai despre el întrebau și el cumva le lovește obrazul și le lovește așa un fel de mândria lor. Nu cumva și voi ați fost seduși de acesta, că numai despre el vorbiți și numai despre el mă întrebați. Și așa este, și aceștia erau seduși de el, dar exact cum Cain, când a văzut că Dumnezeu primește darurile lui Abel, frumusețea în felul cum a văzut el că sunt primite darurile lui Abel, probabil că l-au sedus așa, i-a plăcut, dar asta n-a născut în el mare dragoste. A născut o învârtoșare și o ură totală. Așa a născut și în ei. Deci vedeau în el o frumusețe, un adevăr, un bine care îi depășea cu totul pe ei. Ei trebuia să fie șefii poporului, ei trebuia să fie. Și ei nu puteau să facă asta. Și asta producea în ei o ură totală. Sfânta invidie. Ură totală, ceea ce cred că s-a declanșat și în Iuda. O ură absolută, pentru că nu putea să fie ca el. Pentru că îi depășea cu totul. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, orice vor ierta oamenii la tine, dacă ești mai presus de ei, nu te vor ierta. Și așa e. Dar aceștia sunt rare oamenii, aceștia așa zici mai presus. Hristos a fost mai presus. Cum îl pot ajuta pe îndrumătorul meu mai în vârstă, care nu prea mai are prieteni datorită caracterului său de om dur și care se laudă tot timpul cu realizările sale, uneori e caragios. Se repetă și spune același realizări bine, dar asta spun toți bătrânii. Toți. Dar eu când am luptat, nu știu unde, și am fost, și când eram tânăr, mâncam numai pâine și nu știu ce, unsă, cu nu știu cum, ți-o repetă de mii de ori, gata, domne, gata. Mi-ai spus-o 100 de ori. Adică e o chestie specifică bătrânilor și lauda aceasta pe care o au ei săracii este singura modalitate de a se autodefini, de a spune, n-am trăit degeaba pe pământ, de fapt e frică că am trăit degeaba, Dumnezeu, am trăit degeaba. Și ca să nu, ca să... Și spilonia pe care stă o întreagă construcție și ca să o susții trebuie să te audulezi, tu trebuie să te lauzi. Păi eu eram necășit, eram singur, munceam de dimineață până seara, muream pe câmp, nu știu ce, nu știu cum. Ce deosebit eram eu. Și așteaptă cel mai mic semn de la celălalt. Da? Da, erai deosebit așa. Dar n-a prea ai ce faci, adică ce poți să faci. Singura soluție la acești oameni și la noi toți, că mulți suntem așa, cei mai mulți suntem așa și avem nevoie de acest fel de a fi și ne autolăudăm sau încercăm să declanșăm în ceilalți laude ca să ne mai liniștim, că nu suntem chiar ratații rataților. Singura soluție este să începem să lucrăm ceva pentru ceilalți. Nu am văzut mai multă bucurie la om decât atunci când a început să lucreze, să facă ceva la propriu pentru celălalt, la propriu. să intre într-un voluntariat, să facă ceva, să lucreze ceva, să ajute pe cineva. Deja această odihnă, când faci ceva pentru celălalt și chiar îl ajuți și chiar îi faci bine, este infinit mai valoroasă și mai substanțială și mai consistentă decât laude, prostii, gânduri, imaginații ce ți le aduci tu ca să te mai îndreptățești că trăiești, nu trăiești degeaba. Deci, faptul că cineva a zâmbit când i-ai dat ceva, că l-ai ajutat cu ceva, puținul acela care poți să-l faci un om se bucură, este infinit mai mult decât orice laude și orice cinste. Deci, poți opri pe acest instructor să nu mai tot zică cum era el, ce făcea, implicându-l în ceva, punându-l să facă ceva, fiind împreună într-un proiect, în ceva, nu știu, făcând ceva pentru niște necăjiți. Și zâmbetul copiilor, a orbilor, a necăjiților, a celor pe care îi ajutați voi acolo și bucuria lor și mulțumirea lor e cea care va opri lauda lui și că eu sunt și eu am făcut și eu am drept. Și eu... E singura modalitate, nu știu alta. Mă regăsesc în ce ați spus legat de ruptura dintre minte, inimă și voință. De ce însă am impresia că alții de alte religii au voință și putere sufletească mai mare pentru că își trăiesc credința mai serios, mai adevărat? Nu, aici e o întreagă poveste lungă și grea. Despre asta cred că o să vorbim data viitoare, pentru că e chiar mult de spus. De ce? Chiar e mult de spus, dar nu este așa cum zici, o să vezi. Asta să o ne dai data viitoare. Cum să facem să deosebim încrederea care trebuie să o avem în noi de mândrie? Că mândria este neînfățarnică, se bazează pe că a zis ăla, că a zis celălalt, că s-a uitat celălalt frumos la mine, că mi-a spus. De obicei, mândria se bazează pe ce spun alții și pe comparație cu alții. De obicei, mândria așa. Sau pe ce ni se pare că au zis alții sau cum se uită alții la noi. Iar încrederea în noi înșine se bazează în aturile trecute, adică în ce a pus Dumnezeu în noi, în chipul Dumnezeu în noi, faptul că ne-a zidit și ne-a dus în lume, și în aturile viitoare, pentru ce ne-a zidit, pentru împărăția sa. Aceasta e singura încredere în noi. Dacă Dumnezeu m-a adus pe pământ și în lumea aceasta, nu m-a adus pentru că să mă facă vazele cinste și să mă ducă spre iad. Cu siguranță eu sunt pentru rai. Pentru asta m-a adus Dumnezeu. Înseamnă că sunt și eu ceva. Înseamnă că trebuie să merg înainte nebunește. Știți cum să vă simțiți? Ca un bolnav, un fricoșător de bolnav, care trece toată ziua prin casa unui om foarte bun, cel mai bun doctor din lume. Nici nu stă pe acolo prin casă prea des. Dar trece și el prin casă pe acolo. Dar doctorul acela, fiind excepțional de bun și priceput, numai văzându-te tot trecând pe acolo, se zice, hai să-l ajutăm și pe ăsta. Și găsește el soluții să te facă bine, chiar dacă tu nu participi, dacă nu știu ce, dacă nu ții mâna pentru perfuzii, dacă nu faci nu știu ce, nu trebuie să faci nimic. Găsește el soluții. Te bagă prin băi de mirezme de nu știu ce. Te pune să calci pe nu știu ce. Și tu crezi că mergi în continuare, dar până la urmă tot scoate ceva din tine. Deci e important să continui viața. Nebunește, să încerci din nou. Chiar dacă vezi că nu-i nimic. Până la urmă Dumnezeu are act de cojocul tău. Tu, obiala aceea și proastă, pielea aia veche, amărâtă, va face în tine ceva de tu nu-ți poți imagina. Dar trebuie să mergi până la sfârșit. Nu trebuie să pierzi nădejdea. Nu, că eu nu pot face nimic. Că uite cu ăla s-a făcut, că uite. Nu compara. Fiecare are altceva. Este altceva. Este cu totul și cu totul altceva. Așa. Ultimele. Dacă ne vine să scriem poezii, cântece, nu suntem tentați să cădem în mândrie? Nu, scrie, domnule, dar ce... Scrieți, măi, fraților, cât mai mult. Scrieți, faceți, inventați, faceți poezii, desenați. Lasă, ce mândrie. Păi dacă stai după mândrie, oricum o să te mândrești că eu n-am făcut alții poezii. Am stat în cremenit. Oricum mândria îți găsește reazăm în orice, în orice. Dacă faci, n-am făcut. Am făcut. Dacă nu faci, n-am făcut. Dacă nu știu ce, aia. Deci tu fă cât mai mult bine, imens de mult bine. Nu cumva să te oprești să faci binele pentru că ce mă voi mândri. Aia o prostie. Fă binele ziua și noaptea. Mori făcând binele. Lasă să te vină mândria, că oricum ea va veni. Oricum va veni. Până la sfârșitul vieții, tot cu ea o să stăm în cârcă. Da, despre asta altă dată. Porunc, părinte, dacă iau note cu de 10, consider că sunt stăpâna lumii. Dacă nu iau note mari, consider că n-am nicio valoare. Ce să fac? Să încerc să iau 8? dacă iau note mici, consideră că nu am nicio valoare. Asta e niște prostii, am spus. Luați 10 pe rupte, dacă puteți să luați. Și lasă-că cu mândria până la sfârșitul vieții, tot te vei lupta de vai și amar de capul nostru, că trebuie să luptăm. Nu, așa, Părintele Teofil Purianu venise aici la Cluj și am spus, i-a pus cineva întrebare, că mă gândesc să fac doctoratul, dar mă gândesc că mă voi mândri. Oare să-l fac sau să nu-l fac? Și Părintele a zis, dragă, fă dragă doctoratul și cu mândria rezolvăm noi după aceea, că trebuie o luptă de viață și moarte. Nu rezolvi tu prin faptul că nu faci doctoratul, ai rezolvat cu mândria. N-ai rezolvat nimic. Deci așa și aici. Ia note cât mai bune și ai îndrăzneala să zici, Doamne, eu mă străduiesc cât pot, dar Tu rezolvă problema cu mândria. Rezolvă Dumnezeu, un fricoșător rezolvă. Părinte, eu o să mor în curând. Cum? De unde știi chiar așa? Chiar dacă aș mai avea de trăit 50 de ani. Ah, da, cu alte cuvinte. Tot curând va fi. Da, bine, m-am mai liniștit. Cum să mă pregătesc? Păi dar tot ce ne străduim noi în biserică este cum să ne pregătim de moarte. Tot ce am spus de câțiva ani încoace, asta e. Cum să te pregătești? Să fii om, să fii om serios. Să fii om serios, să iei în serios cuvintele lui Dumnezeu, să iei în serios Evanghelia. În fiecare zi să o iei în serios, foarte în serios. În dimineața aia te-ai născut, să vedem ce e de făcut. Și să aduci aminte că am ce vrea Dumnezeu de la mine, dar nu așa să tot aduci și faci un studiu de caz, deci ce vrea Dumnezeu de la mine și începi să zici asta, capitolul nu știu care vrea asta. Nu. Și tu știi în principiu ce vrea Dumnezeu, știi în principiu ce vrea, că vrea bine, vrea să-L cauți pe El pretutindeni, vrea să faci bine celorlalți, vrea să faci bine în general și se va vădi ce vrea Dumnezeu de la tine prin faptul că, prin situațiile care ți le scoate în cale. Deci aici, în situația asta, mai mult așa trebuie să-ți dovedești ce vrea Dumnezeu de la tine și să vezi să faci când ți scoate Dumnezeu un caz în cale, o situație. Deci acum ce trebuie să fac? Asta, dacă ar fi Dumnezeu de față și este, ce trebuie să fac? Asta, fac asta. Asta e soluția. Nu tot faci liste întregi, ce vrea Dumnezeu de la mine, ce, nu știu ce, ce, nu știu cum. Nu e cazul. Urmează cursul zilei. Mai trăiesc 5 minute, mă uit pe fereastră. Văd un cățel zgriburit, îi dau ceva de mâncare. Mai stau 5 minute. Văd o pasăre la fereastră, îi pun niște filmături de pâine. Mai stau puțin, mi-aduc aminte că nu știu cine e într-un caz. Îl sun să zic, ce faci măi, mai trăiești, mai știu ce. Uite așa, firesc, adică nu niște filozofii profunde de viață, nu mai știu ce, nu mai știu cum. Te gândești, de o oră nu m-am rugat nimic, hai să zic un Tatăl nostru. Te ridici în picioare și zici un Tatăl nostru. Uite așa, înțelegeți? Firesc, normal. Scrii acolo la nu știu ce și vezi că altul stă, zic, vine să-l cert. Nu-l cert, îl mai las. Mai continu, nu știu ce. Deci, dacă vezi că și a doua oară și a treia oară tot stă degeaba, zici, măi, hai ajută-mă aici, nu pot să fac nu știu ce, nu. Păi tu stai degeaba și eu muncesc de dimineață și nu așa. Sunt obosit, nu m-a ajuns cu ceva aici și îl mobilizez pe omul ăla. Dacă nici cum, mai vezi ce e de făcut. Așa. Și cam acestea sunt. Bine.
Cel te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne, este situație și Dumnezeu miluiește de noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze. Joi nu e de la 3 jumate, e de la 3. 3 liturghia. Pentru că e liturghia arhierească, în sensul că vine episcopul Macarie al Europei de Nord și atunci durează puțin mai mult și nu putem de la 3 jumate, trebuie să începem la 3. Spovedanii de pe la 1 și ceva. Și în timpul liturghiei nu o să mai spovedesc, pentru că fiind episcopul n-am cum să... Dar toți care v-ați spălit astăzi, să aveți binecuvântare dacă...